สวัสดีนะครับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านหลักสูตรนี้ชื่อภาษาไทยนะครับว่าจิตสงบเมื่อพบธรรมนะชื่อภาษาอังกฤษไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปถามพี่เขาตั้งภาษาอังกฤษว่าไงก็ไม่รู้นะครับชื่อภาษาไทยก็จิตสงบเมื่อพบธรรมนะครับใน2วันที่จะบรรยายในหลักสูตรนี้ก็จะใช้วิธีบรรยายไปอย่างเดียวท่านก็ฟังไปเท่าที่พอรู้เรื่องส่วนไหนไม่รู้เรื่องก็ยังไม่เป็นไรฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีหนังสือให้ไปอ่านแล้วก็มีคำบรรยายจากหลักสูตรเก่าๆที่เคยมาบรรยายที่นี่แหละให้กลับไปฟังคำบรรยายก็เหมือนเดิมบ้างไม่เหมือนเดิมบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าพูดเท่าที่พอนึกได้ในเวลานั้นๆส่วนเนื้อหาหลักๆ ก็จะเหมือนกันนะครับหลักสูตรจิตสงบเมื่อพบธรรมผมก็จะบรรยายให้ท่านทั้งหลายรู้จักคำว่าธรรมะแล้วก็วิธีพบธรรมะและพบธรรมะแล้วจิตจะสงบได้ยังไงอะไรพวกนี้ก็จะได้ครอบคลุมทั้ง2วันนี้แหละโดยวันแรกก็จะเน้นในเรื่องของธรรมะหรือว่าหลักความจริงที่เป็นกลางๆพูดให้ฟังซะก่อนแล้วก็ยกตัวอย่างหรือว่าขยายความด้วยถ้อยคำที่พอคุยกันได้หรือว่าถ้าฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องก็ถามได้เหมือนกันอาจจะไม่ถามเป็นคำพูดก็เขียนมาก็ได้นะก็ช่วงว่างก็นั่งเขียนแล้วก็เอามาให้ผมก็จะตอบให้เท่าที่ตอบได้นะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบเหมือนกันแล้วแต่นะครับฉะนั้นการบรรยายก็เป็นบรรยายไปเรื่อยๆเท่าที่ผมมีความรู้พอที่จะบอกได้เพราะว่าเป็นการพูดถึงธรรมะคือสิ่งที่มันเป็นกลางๆเป็นกฎสากลที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครฉะนั้นเราก็คล้ายๆกับเป็นตัวกลางในการพูดทีนี้ท่านฟังจากผมแล้วก็เอาไปศึกษาต่อได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นของกลางอยู่แล้วแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เราต้องพบต้องเจออยู่เป็นประจำเป็นสิ่งที่เป็นจริงที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วอันนี้นะครับนี่เป็นโครงย่อๆของหลักสูตรจิตสงบเมื่อพบธรรมถ้าว่าไปแล้วลักษณะก็คือผมบรรยายอย่างเดียวบรรยายไปแล้วก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากฉะนั้นท่านก็อาจจะง่วงนอนแล้วก็อาจจะหลับบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้อนุญาตไว้ก่อนท่านจะได้ไม่รู้สึกสำนึกผิดหรือว่าไม่รู้สึกว่าแม้อายอาจารย์มานั่งหลับอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นก็ถ้าจะโทษก็โทษสองฝ่ายแหละอาจจะโทษท่านหรือว่าโทษผมก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรก็บอกไว้ก่อนนะครับถ้าไม่หลับก็ดีแต่ว่าถ้าหลับก็ยังไม่เป็นไรนะครับหลับก็รีบตื่นก็แล้วกันอย่าหลับนานนะครับสำหรับในหัวข้อจิตสงบเมื่อพบธรรมในตอนเริ่มต้นของวันนี้ก็จะพูดเรื่องธรรมะหรือว่าตัวธรรมนั้นให้ฟังซะก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าจิตจะสงบยังไงเมื่อพบธรรมะอย่างนี้ทีนี้การที่จะรู้จักว่าพบธรรมะแล้วมันสงบได้ยังไงก็ต้องรู้จักตัวที่ไปพบซะก่อนคือธรรมะนั่นเองตัวธรรมตัวธรรมะนะครับตัวธรรมะนี้ถ้าว่าตามพระพุทธพจน์นี่ผมก็จะยกมาอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังซะก่อนซึ่งก็ฟังแล้วอาจจะยากสักหน่อยก็ไม่เป็นไรจะขยายความให้ฟังเป็นลำดับไปนะครับลักษณะของธรรมะหรือว่าตัวธรรมะนั้นมีพระพุทธพจน์คือคำที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเอาไว้บอกว่าตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นยังดำรงอยู่อย่างนั้นคือธรรมัตถิตตาความตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุธรรมนิยามตาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์อิทัปปัจจยตาความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้ตถาคตตรัสรู้บรรลุแทงตลอดธาตุนั้นแล้วครั้นตรัสรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายและกล่าวว่า ธอทั้งหลายจงดูเถิดนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงธรรมะนั้นมันเป็นของกลางๆที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าประกาศตนเป็นเพียงผู้ไปค้นพบเข้าไม่ได้เป็นคนไปสร้างธรรมะนั้นขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นคนไปสร้างกฎเกณฑ์นั้นเป็นเพียงคนไปรู้เข้าแทงทะลุรู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วก็เอามาบอกเอามาบอกแล้วก็ไม่ได้บีบคอเราให้ไปทำอะไรแล้วก็ไม่ได้บีบคอเราให้ไปเชื่อคือบอกว่าเธอทั้งหลายจงดูก็คือจงมาดูความจริงนั้นส่วนดูแล้วเราจะเห็นชัดหรือไม่เห็นชัดจะแทงตลอดหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่กำลังสติปัญญาของเราเองถ้าเราจะเชื่อก็เชื่อด้วยการดูการเห็นของเรานั่นแหละถ้าเราแทงทะลุหรือว่าเข้าใจเป็นพยานของพระพุทธเจ้าได้เราก็เชื่อมั่นว่าท่านรู้อย่างนั้นจริงๆถ้ายังไม่เห็นอันนี้ก็เราอาจจะมีสิทธิ์เชื่ออย่างอื่นอันนี้ก็เรื่องของเราอีกเหมือนกันพระองค์ก็ไม่ได้บีบคอว่าต้องเห็นด้วยหรือว่าต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วจะตกอบายจะตกนรกอะไรก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับก็คือพูดถึงสภาวะหรือว่าธาตุหรือว่าตัวธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นกฎสากลของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้อันนี้คือตัวธรรมะซึ่งในที่นี้ก็แสดงด้วยคำหลายคำด้วยกันซึ่งเป็นศัพท์ธรรมะที่บางท่านเห็นแล้วก็โอ้มันยากมากอะไรก็ว่าไปแต่โดยแท้จริงแล้วอันนี้มันเป็นกฎสากลแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ใช่กฎนะถ้าเป็นอย่างกฎมนุษย์เราทั่วไปเช่นว่ากฎในที่ทำงานหรือกฎที่นั่นกฎที่นี่อะไรพวกนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามกาลเวลาและตามผู้บริหารที่เขามีทัศนวิสัยหรือว่าทัศนคติยังไงก็เปลี่ยนแปลงไปตามผู้บริหารหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆส่วนธรรมะนั้นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นกฎกฎที่เป็นกลางๆเป็นสากลนะครับถ้าโดยทำนองนี้ก็หมายถึงว่าเราทั้งหลายนั้นพากันอยู่ภายใต้กฎนี้แหละเพียงแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองนะก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้เราก็อยู่ในกฎถ้าเรารู้เราก็อยู่ในกฎเหมือนกันฉะนั้นคนที่อยู่ในกฎแล้วรู้กฎมันย่อมดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องอยู่ในกฎอยู่แล้วความหมายคืออย่างนั้นทำนองนี้นะครับความหมายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมาที่ผมได้ยกมานี้ก็จะเป็นไปในทำนองที่ว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างธรรมะขึ้นมาใหม่ธรรมะมันดำรงอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วอย่างที่พระองค์ตรัสขึ้นต้นว่าตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นยังดำรงอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือว่าธรรมะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เกิดขึ้นหรือไม่ตรัสรู้ก็ยังเป็นธรรมะอย่างนั้นอยู่เสมอและมีอย่างนั้นมีปรากฏการมีสิ่งต่างๆที่เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของมันเพียงแต่ว่าพอพระองค์ตรัสรู้เข้าก็ไปรู้ความจริงนั้นแล้วก็เอามาบอกอย่างนี้ก็หมายความว่าเราทั้งหลายก็ประสบกับธรรมะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานั่นเองเพราะว่ามันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วทำนองนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นพุทธะยังไม่ได้เป็นผู้มีความรู้คือพุทธะยังไม่เกิดความรู้สติปัญญายังไม่เกิดธรรมะก็ยังมีอยู่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เราอยู่กับธรรมะนั่นแหละแล้วก็มีสิ่งต่างๆนั่นนี่ก็มาจากธรรมะนั่นแหละเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเพียงแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไปรู้เข้าก็รู้ว่าอ๋อทุกอย่างที่เคยหลงผิดหรือว่าเคยเข้าใจผิดมันก็คือของกลางมันเป็นธรรมะนั่นเองความหมายคืออย่างนี้นะครับอันนี้ธาตุอันนั้นยังดำรงอยู่อย่างนั้นคือธรรมมัตถิตตาความตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตั้งขึ้นมันก็เป็นไปตามเหตุเหตุปัจจัยบีบบังคับมันให้มันเป็นอย่างนั้นคือมันไม่เป็นตัวของตัวเองทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างพวกเรานี้ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าถูกบีบด้วยปัจจัยแวดล้อมหลากหลายถ้าเรามาที่ทำงานเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยที่หลากหลายไปอยู่ต่อหน้าเจ้านายก็ต้องทำตัวอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าถูกบีบด้วยตำแหน่งและถูกบีบด้วยบทบาทคือเหตุปัจจัยเราไม่อาจที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่บ้านเราก็ถูกบีบด้วยบทบาทของแม่ บทบาทของภรรยาบทบาทของสามีหรือว่ามุมมองของสังคมชาวบ้านหรือว่าความเชื่อต่างๆมากมายก็ถูกบีบทำให้เราไม่เป็นตัวของตนเองการที่ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ถูกบีบให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ความผิดแต่ว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาคือเราต้องเข้าใจกฎเกณฑ์แล้วก็เล่นไปตามบทเท่านั้นทำนองนี้คือเราต้องเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆตามเหตุนั่นเองก็เหมือนกับว่าถ้าท่านอยู่บ้านท่านต้องเปลี่ยนตัวเป็นแม่เป็นภรรยาหรือว่าเป็นสามีถ้าท่านอยู่ที่นี่ท่านก็เปลี่ยนตัวเป็นพนักงานบริษัทเพราะปัจจัยมันบีบท่านให้เป็นอย่างนั้นท่านมาที่นี่แล้วท่านจะมาเป็นแม่เหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าปัจจัยมันเปลี่ยนอย่างนี้ท่านมาที่นี่ปั๊บท่านอยู่ที่บ้านท่านอาจจะเป็นภรรยาของสามีท่านนะพอมาห้องนี้แล้วท่านจะมาเป็นภรรยาไม่ได้ท่านก็มาเป็นคนฟังธรรมหรือว่าคนเข้ารับการอบรมอะไรก็ว่าไปนะทำตัวเหมือนคนไม่มีความรู้ไปอะไรพวกนี้มันก็เหตุปัจจัยมันบีบบังคับอันนี้ก็คือความตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแบบยิ่งใหญ่ตายตัวอะไรเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเหตุมันบีบบังคับนะเหมือนกับตอนเด็กๆก็ต้องบีบให้เราเรียนหนังสือถ้าเราไม่เรียนหนังสือมันก็ลำบากลำบนแล้วก็คนรอบข้างเช่นพ่อแม่หรือสังคมหรือใครๆก็ยอมไม่ได้เขาก็จะบีบให้เราเรียนหนังสือพอโตขึ้นก็บีบให้มีการทำงานอย่างนี้เหมือนกับพวกเราเนี่ยนะก็บีบกันไปบีบกันมาทำนองนี้ก็เหมือนกับเรานี่ก็ทำงานไปพอสิ้นเดือนก็จะถูกบีบหลายๆเรื่องนะเช่นว่าอ้าวค่าไฟก็เอาอีกแล้วมันก็บีบเข้ามาอ้าวเปิดเทอมอีกแล้วส่งลูกเรียนต้องหาเงินหาอะไรต่างๆเราไม่หาไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งมันบีบเรามาบีบเข้ามาทุกๆด้านไปเรื่อยๆและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบีบเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่เหลืออะไรอันนี้คือกฎมันเราอาจจะอยากบอกว่าเรามาทำงานอยู่ที่การบินไทยนี้เราอยากจะอยู่นี่ตลอดไปตลอดชาติเนี่ยไม่อยากไปจากมันแล้วอย่างนี้อยากจะอยู่เอาเสาการบินไทยอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมเพราะว่าสักหน่อยเขาจะต้องบีบท่านไปเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเงินเดือนเยอะเกินไปเขาเลี้ยงไม่ไหวแล้วเห็นว่าเซ็งแล้วคนนี้เขาก็บีบออกหรือไม่ก็ท่านแก่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องบีบจนไปจนได้อันนี้คือมันตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุคือท่านไม่เป็นตัวของตนเองแล้วก็จะได้ตามปรารถนานี้ไม่ได้ทำนองนี้เหมือนกับว่าท่านอยากจะแข็งแรงอย่างนี้ไม่อยากแก่ท่านอยากจะอยากก็อยากไปแต่เหตุปัจจัยนี้มันบีบวันเวลาผ่านไปท่านก็จะต้องแก่ลงและเป็นคนไม่แข็งแรงต่อไปพอแก่หนักกว่านี้ท่านอยากจะใช้แขนใช้ขาเนี่ยคิดปั๊บอยากจะเดินให้มันพรวดเหมือนตอนสาวๆแต่ว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะปัจจัยมันบีบท่านก็คือท่านอยู่นานไปมันก็แก่พอแก่คิดอยากเดินมันก็ไม่เดินมันนะมันไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาเสมอไปแล้วก็เราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดที่จะควบคุมอะไรได้ทุกอย่างเรานี้ถูกบีบจากเหตุปัจจัยรอบด้านมากมายมหาศาลในกายใจเราเองด้วยสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยคนที่เกี่ยวข้องด้วยสังคมด้วยทัศนคติอุดมคติอะไรต่างๆล้วนบีบกันและกันทำนองนี้อันนี้จึงเรียกว่าธรรมัตถิตตาคือความตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุถ้าเราเข้าใจอันนี้เราก็จะไม่ฝืนมันมากเกินไปและก็จะรู้สึกว่ามันบีบเป็นเรื่องของมันและเราก็จะบริหารให้มันพอเป็นไปได้ไม่ให้มันบีบเรามากเกินไปทำนองนี้ก็คล้ายๆกับเขามีจดหมายมาทวงหนี้บัตรเครดิตเราอย่างนี้เราก็ยังไม่ต้องถูกบีบหนักก็ได้เราก็รู้อยู่แล้วมันต้องบีบเราให้ใช้มันจนได้แหละเราต้องเสียเงินไปแง่ๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของมันทีนี้เพื่อไม่ให้มันบีบมากเราก็ก่อนจะถึงวันสิ้นกำหนดเราก็จ่ายไปซะก่อนกักมันไปซะก่อนจ่ายมันไปเรียบร้อยอันนี้มันก็สบายหน่อยแต่มันก็บีบให้เราเสียเงินเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเราปล่อยให้มันบีบเรามากพอถึงวันสิ้นกำหนดก็ดีอะไรก็ดีเราไม่รีบจ่ายมันก็บีบเข้ามาท้ายที่สุดมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันค่าไฟอะไรก็เหมือนกันอะไรพวกนี้ค่าเทอมค่าโน่นค่านี่ค่านั่นอะไรทุกอย่างแล้วก็ทุกๆเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้มันเป็นธรรมะที่ดำรงอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ท่านเป็นเด็กมาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็ทุกๆคนก็ล้วนเป็นอย่างนี้หมดแต่ว่าเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ถ้าคนไม่รู้ก็อาจจะเป็นทุกข์ว่าทำไมเราถึงถูกบีบมาโดยรอบด้านทีเดียวทำไมคนนั้นจึงมาบีบให้เราเป็นอย่างนี้ทำไมมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะแยะทั้งๆที่ การมีเรื่องนั้นมันไม่ใช่ผิดปกติอะไรการมีเรื่องคือธรรมชาติทุกคนมีเรื่องหมดทุกคนถูกบีบหมดเจ้านายก็ถูกบีบแบบเจ้านายนี่แหละไม่ใช่เจ้านายเก่งคนเดียวแล้วมาบีบลูกน้องเราอาจเป็นลูกน้องแล้วคิดว่าแหมเจ้านายมันบีบเราเหลือเกินหรือว่ามันบังคับเราใช้เราอย่างนู้นอย่างนี้เป็นวัวเป็นควายแต่แท้ที่จริงเจ้านายมันก็ถูกบีบมาอีกชั้นนึงแล้วก็ไอ้เจ้านายของเจ้านายมันก็ถูกบีบมาอีกชั้นนึงจนกระทั่งถึงระดับบริหารใหญ่สุดขององค์กรมันก็ถูกบีบมาอีกชั้นนึงทุกอย่างล้วนถูกบีบบังคับแล้วก็เป็นไปตามเหตุทั้งหมดเนี่ยทํานองนี้นะครับฉะนั้นการเป็นไปตามเหตุหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันต้องอาศัยเหตุในการเป็นไปถ้าท่านจะเป็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาท่านจะต้องมีเหตุมันจึงเป็นไปได้นะไม่ใช่จะเป็นขึ้นมาลอยๆได้ถ้าจะเป็นแม่อย่างนี้ก็ต้องอาศัยเหตุคือต้องคลอดลูกออกมาซะก่อนจึงจะได้เป็นแม่ไม่ใช่แม้ฉันจะเป็นแม่แล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ถ้าจะเป็นแม่ก็ต้องคลอดลูกมาถ้าจะเป็นภรรยาก็ต้องหาสามีมาคนนึงไม่ใช่แม่ยังหาสามีไม่ได้เลยฉันเป็นภรรยาแล้วอย่างนี้มันไม่ได้คือมันต้องจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุของมันจะบอกว่าแม่พอถึงวันนี้เนี่ยวันขึ้น15ค่ำมันวันดีแล้วพอถึงวันมันก็จะดีเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีเหตุว่าอ่ะ15ค่ำเนี่ยคำว่า15ค่ำมันดียังไงมีอะไรดีบ้างทำดีหรือเปล่าถ้าทำดีดีดีเพราะเหตุอันนี้หรือว่ามันไม่ดีเพราะทำไม่ดีเพราะพูดไม่ดีเพราะคิดไม่ดีก็ว่าไปก็ว่ากันไปตามเหตุอย่างนี้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุมันไม่มีอันไหนมาลอยเราจะบอกมันมาลอยๆไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็จะมายึดถืออันใดอันหนึ่งแล้วก็ทำให้มันขึ้นมาลอยๆเช่นพอคนตายปั๊บไปงานศพเราก็บอกว่ามันเป็นอวมงคลไปเลยโดยไม่มีเหตุขอให้มีคนตายเถอะหรือว่าขอให้เป็นงานศพก็ถือว่าอวมงคลไปเลยอันนี้คือแบบไม่มีเหตุแต่ถ้าตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุปั๊บอวมงคลมันก็ต้องเกี่ยวกับเหตุว่าทำไมมันจึงเป็นอวมงคลอาวมงคลมันไม่ดีก็เช่นว่าเราไปทำทุจริตอันนี้อาวมงคลถ้าไปงานศพแล้วเราได้เข้าใจธรรมะได้สติได้ปัญญาอันนี้ต้องเป็นมงคลแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ลอยๆขึ้นมาไม่ใช่ดีก็จะดีลอยๆไม่ใช่ชั่วก็จะชั่วลอยๆหรือว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาก็จะเป็นลอยๆมันก็ไม่ได้มันต้องตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุจะว่าดีมันก็ต้องดีแบบมีเหตุว่าทำไมจึงดีชั่วก็ชั่วแบบมีเหตุมงคลนะว่ามงคลหรือว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่ที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังท่านจะเป็นผู้มีอำนาจอะไรขึ้นมาก็ไม่ใช่จะเป็นขึ้นมาได้ลอยๆก็ต้องเหตุอาศัยเหตุจะเป็นผู้มีอำนาจก็ต้องหาคนไม่มีอำนาจมาอยู่เบื้องล่างเรามาสนับสนุนให้เรามีอำนาจถ้าทุกคนมีอำนาจหมดคนก็ไม่มีอำนาจอย่างนี้นะถ้าเราจะเป็นเจ้านายเราก็ต้องหาลูกน้องมาถ้าทุกคนเป็นเจ้านายหมดมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้านายต้องมีคนเป็นลูกน้องมันจึงได้เป็นเจ้านายนี่มันอาศัยเหตุอาศัยอิงกันจะตั้งขึ้นจะเป็นไปยังไงก็เป็นไปตามเหตุอย่างนี้นะครับแล้วก็ธรรมนิยามตาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้มันมีเป็นไปตามเหตุแล้วมันยังเป็นไปตามกฎเกณฑ์คือมันมีข้อจำกัดทุกอย่างมันมีข้อจำกัดหมดถ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้มันก็ถูกชั้นหนึ่งแต่ว่ามันมีข้อจำกัดของมันอีกหลากหลายมันมีกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อจำกัดคือมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนอีกชั้นหนึ่งต่อมาถ้าผมพูดบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าอยากจะแข็งแรงนี่นะเหตุของมันคือออกกำลังกายท่านก็ไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดแข้งยืดขาออกกำลังกายทุกเช้าแต่ออกกำลังกายแล้วมันมีข้อจำกัดคือท่านอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้คือมีข้อจำกัดสมมุติว่าบอกว่าขยันทำงานแล้วท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งอันนี้คือเหตุคือปัจจัยถ้าเราทำว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุแต่ว่าแท้จริงที่ว่าเป็นไปตามเหตุมันยังมีข้อจำกัดอีกเยอะคือมันต้องมีกฎเกณฑ์และข้อจำกัดอีกมากมายนะเช่นบอกว่าท่านขยันนะแล้วต่อไปท่านจะได้เงินเดือนขึ้นมันก็ฟังดูก็ดูดีเหมือนกันแต่ว่าพอขยันแล้วเป็นไงอาจจะโดนหมั่นไส้ก็ได้อาจจะโดนเขี่ยทิ้งก็ได้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดอย่างอื่นอีกเยอะเหมือนกับร่างกายเราบอกว่าถ้าดูแลมันดีๆนี่นะกินอาหารระวังมันจะไม่ป่วยฟังดูดีเหมือนกันกินระวังนะกินอาหารพวก ชีวภาพอย่าไปกินน้ำชีวภาพนะกินอาหารชีวภาพก็หมายถึงอันนี้ไม่ใส่สารฆ่าแมลงไม่อะไรมากนักเนี่ยนะเราอาจจะว่าเออร่างกายเราจะได้แข็งแรงไม่เป็นโรคแต่ว่ามันมีข้อจำกัดคือว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามเหตุทุกเรื่องเสมอไปขนาดนั้นมันไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นมันมีข้อจำกัดของมันอยู่ข้อจำกัดของมันนี้ก็เรียกกฎเกณฑ์มีข้อจำกัดนะกฎเกณฑ์มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยท่านคงจะได้ยินบ่อยๆอันนี้คือกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ไตรลักษณ์นั่นเองคือมันไม่แน่ไม่แน่เสมอไปคือมันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้เสมอไปเพราะว่ามันมีข้อจำกัดอีกเยอะมหาศาลที่เราอาจจะมองไม่ออกหรือมองไม่รู้และก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ทำนองนี้คล้ายๆกับว่าเราดูแลร่างกายดีแล้วแต่ก็ยังป่วยอย่างนี้ทำนองนี้มันมีข้อจำกัดของมันเยอะแล้วก็อิทัปปัจจยตาความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้อันนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆมันล้วนอิงอาศัยกันมันจึงอยู่ได้ไม่มีคนไหนอยู่ได้แบบเดียวๆเป็นตัวเป็นตนเก่งอยู่คนเดียวถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งก็แสดงว่าต้องมีคนไม่เก่งอยู่มันจึงเก่งได้ถ้าทุกคนเก่งหมดก็จะไม่มีคนเก่งถ้าบอกว่าเรารวยก็แสดงว่าต้องมีคนจนอยู่ถ้าทุกคนรวยหมดมันก็จะไม่มีคนรวยทำตรงนี้นะก็เหมือนเราเนี่ยฉะนั้นถ้ามีอันนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าต้องมีปัจจัยต่างๆหลากหลายที่ทำให้มีอันนี้ขึ้นมาอันนี้แสดงให้เห็นถึงความที่สิ่งนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนของมันอย่างแท้จริงมันจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่หลากหลายต้องอิงอาศัยปัจจัยอย่างนี้นะครับในตอนนี้พระองค์กล่าวถึงหลักของธรรมะหรือว่าธาตุอันดำรงอยู่อย่างนั้นซึ่งใช้คำแทนอยู่3คำในตอนนี้ธรรมัตถิตตาความตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุธรรมนิยามตาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์อิทัปปัจจยตาความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้อันนี้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างนี้ท่านทั้งหลายตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์พวกนี้ส่วนจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้ารู้ก็รู้จักแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ถ้าไม่รู้มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี้เหมือนเดิมแต่ไม่รู้คือทุกอย่างมันไปตามเหตุหมดไม่ได้เป็นไปตามอยากไม่ได้เป็นไปตามปรารถนาและทุกอย่างก็บีบเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบีบเราให้ทำนั่นบีบเราให้ทำนี่เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่อดีตชาติชาตินี้แล้วก็ในอนาคตต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธรรมะนั่นเองเป็นของกลางหรือว่าเป็นธาตุที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของการที่เราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมะเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ข้อเสียหายอะไรคือเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอาศัยอันนี้แหละมันจึงมีนั่นมีนี่ขึ้นมาทำตรงนี้นะต้องมีความไม่เที่ยงเราจึงมีวันนี้ขึ้นถ้ามันเที่ยงซะแล้วเราก็พูดง่ายๆก็คงอยู่ในท้องแม่นั่นแหละถ้าเที่ยงอย่างนั้นนะถ้าพูดถึงชาตินี้นะถ้ามันเที่ยงตลอดเราก็ไม่ได้อะไรก็คือว่าไม่มีอะไรสักอย่างแต่เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เสียอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นกฎเกณฑ์ของมันอันนี้ถ้าเราเที่ยงซะแล้วเราก็อยู่ในท้องแม่ไม่ต้องคลอดออกมาสักทีนึงแต่เพราะไม่เที่ยงเราก็โตขึ้นพอโตขึ้นตัวมันใหญ่แม่ก็ทนไม่ไหวก็ต้องคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ต้องกินอาหารใส่ธาตุของโลกเข้าไปใส่โตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ได้เรียนหนังสือก็6ปีก็ต้องบีบให้เราจบชั้นประถมจบมัธยมจบโน่นจบนี่ไล่มาเรื่อยๆก็ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่แน่ไม่นอนล้วนแต่ไม่เที่ยงแปรปรวนมาเรื่อยๆอย่างนี้จึงมีนั่นมีนี่ขึ้นมานะครับถ้าท่านพูดถ้าเราคิดแบบง่ายๆก็เช่นว่าแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีตำแหน่งอันนี้ไม่ได้ทำงานอันนี้ยังไม่ได้ทำงานการบินไทยสมัยก่อนๆย้อนกลับไปย้อนอดีตสักหน่อยหนึ่งนะทีนี้วันคืนก็ผ่านไปมันไม่เที่ยงนั่นเองเราก็มาทำงานอย่างนี้ความไม่เที่ยงทำให้เราได้ทำงานและก็ความไม่เที่ยงนั่นแหละทำให้เราได้เงินเดือนเพราะว่าถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่มีวันสิ้นเดือนพอไม่มีวันสิ้นเดือนมันก็ไม่ได้รับเงินเดือนอย่างนี้แม้แต่เราจะมีสามีมีลูกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องอาศัยความไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละต้องอาศัยความไม่แน่ไม่นอน อาศัยพวกนี้จึงได้สิ่งนั้นมาส่วนเราจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องนึงเหมือนกับเราคลอดจากท้องแม่มาก็ไม่ได้คลอดสามีมาด้วยถูกไหมก็คลอดมาคนเดียวและตัวเองก็ไม่เที่ยงอันนี้คนที่สมมุติเรียกว่าสามีเราในชาตินี้ก็คลอดออกมาจากแม่คนนึงก็โตขึ้นมาเหมือนกันแต่เดิมก็ไม่ได้ชอบกันที่ไหนไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้มาเจอกันก็ใจมันก็เปลี่ยนคือใจมันไม่เที่ยงนั่นเองพูดง่ายนะรูปร่างกายก็ไม่เที่ยงใจคนก็ไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็มารักกันชอบกันทีนี้ไม่เที่ยงนี่มันอาจจะไม่รักกันก็ได้หรืออาจจะรักกันเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่ามันต้องอยู่ภายใต้กฎของมันคือมันไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงมันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะเลวลงก็ได้อันนี้คือกฎแต่จะให้มันเหมือนเดิมนี้มันไม่มีทำนองนี้ส่วนเราอาจจะเข้าใจผิดพอมีอันนี้แล้วอยากจะให้มันเหมือนเดิมอันนี้เป็นความคิดเราเองซึ่งมันไม่มีเพราะว่าที่เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มามันได้มาจากความไม่แน่ไม่นอนได้มาจากกฎเกณฑ์ส่วนเราจะฝืนกฎเกณฑ์ไม่รู้กฎเกณฑ์อะไรมันเรื่องของเราอันนี้มันพูดกันแบบภาษาบ่นๆไปหรือว่าคนไม่รู้เรื่องมันก็พอฟังกันได้แต่ถ้าคนรู้เรื่องแล้วก็ไม่น่าฟังอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงความจริงคือว่าต้องไม่แน่ไม่นอนต้องไม่เที่ยงมันจึงได้มาอย่างนี้แล้วได้มาแล้วเราอยากให้มันเที่ยงก็ไม่รู้จะได้มันทำไมทำนองนี้ก็เหมือนกับบอกว่าเราอยากได้ตำแหน่งก็แต่เดิมเราไม่มีตำแหน่งเราก็ได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วตำแหน่งมันก็ไม่เที่ยงพอได้ตำแหน่งแล้วเราอยากให้ตำแหน่งมันเที่ยงอยากอยู่อย่างนี้ตลอดไปอย่างนี้มันก็ผิดไปไกลแล้วก็มันไม่เที่ยงสิดีเราก็จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมันต้องไปสิดีตำแหน่งนี้นะอันนี้เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้ดังนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเวลาท่านฟังหลักธรรมหรือว่าฟังสัพธรรมะแล้วก็อาจจะดูยากสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามามองตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์แทงทะลุเรียบร้อยแล้วก็มาบอกแล้วเธอทั้งหลายจงดูอันนี้ก็จะเข้าใจชัดขึ้นก็คือแค่ให้เรามาดูเท่านั้นเองว่าเนี่ยความจริงมันมีอยู่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าไม่มีใครตรัสรู้ไม่มีใครแทงตลอดเข้าก็มารู้อันสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละสิ่งที่เคยมีนั่นแหละสิ่งที่อยู่กับเรานั่นแหละแต่ว่าแทงตลอดมันที่เราเคยสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมใจเขาถึงไม่เที่ยงทำไมสามีมันไม่เหมือนเดิมทำไมเจ้านายมันบีบเรานักทำไมสิ่งรอบข้างอะไรต่างๆที่เราไม่อยากทำจึงมาบีบให้เราต้องทำอยู่เรื่อยมันงงมันสงสัยอยู่ต่อมาก็มาแทงทะลุเข้าไปว่าอ๋ออันนี้คือกฎมันหมายถึงว่าเราทุกคนนี่มันอยู่ภายใต้กฎพวกนี้อยู่เราต้องบริหารพวกนี้ให้มันพอเป็นไปได้แล้วก็รู้จักมันทำความเข้าใจมันอย่าไปยึดถือจริงจังกับมันนักเท่านี้แหละก็คือมาดูให้มันเข้าใจเสียทำนองนี้ถ้าไม่เข้าใจเราก็จะสงสัยเช่นบอกว่าอ้าวทำไมเธอไม่เหมือนเมื่อวานอันนี้เราก็พูดกันเล่นๆเฉยๆพูดแบบคนไม่รู้เรื่องก็เมื่อวานมันก็เมื่อวานวันนี้มันก็วันนี้ก็เมื่อวานมันไม่เหมือนวันนี้มันก็ถูกแล้วจะมาถามว่าทำไมเธอไม่เหมือนเมื่อวานอ้าวก็ถูกแล้วนี่ไม่เหมือนเมื่อวานทำนองนี้เราจะถามบอกว่าอ้าวทำไมตอนเด็กไม่เหมือนตอนผู้ใหญ่อ้าวก็มันก็พูดกันเหมือนกับคนบ้าๆพูดกันอย่างเหมือนกับเราถามสามีเราถามลูกเราอ้าวทำไมเธอไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยอ้าวไม่เหมือนเดิมมันก็ถูกแล้วนี่นะมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงมันก็คนมันก็เปลี่ยนทุกวันนะเหมือนเราก็เหมือนกันเราก็ไม่เหมือนเดิมนะเขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปถามว่าทำไมมันไม่เหมือนเดิมทำไมเธอถึงไม่เหมือนเดิมเอ้าก็ไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่ทำนองนี้แล้วมันมีอะไรเหมือนเดิมบ้างท่านว่ามันไม่มีท่านนั่งมองดูเมฆมันลอยไปลอยมาสักหน่อยฝนก็ตกมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่มีอันไหนมันเหมือนเดิมสักอันเดียวมันไปตามกฎเกณฑ์ของมันแต่พอเราไม่เข้าใจเราก็จะมีปัญหาเยอะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมนะทำไมอันนี้เป็นอย่างนี้นะทำไมอันโน้นมันเป็นอย่างโน้นนะทำไมและทำไมและหลายทำไมไปเรื่อยงงสงสัยมันไม่ทะลุแต่ถ้าทะลุแล้วมันไม่มีข้อสงสัยเลยเพราะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเลยเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุและเหตุปัจจัยบีบให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่งงถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราก็จะยิ่งงงหนักไปเรื่อยโดยเฉพาะตอนแก่เนี่ยเราก็จะงงหนักกว่าเดิมว่าเออฉันแก่แล้วเนี่ยทำไมลูกๆไม่มาดูแล ขาว่าไปอย่างนี้คนแก่มันน่ารักที่ไหนใครจะมาดูแลคนแก่มันไม่เหมือนเด็กนี่เด็กมันน่ารักเราก็ชอบเด็กก็เหมือนเราความรู้สึกเราเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้แปลกอะไรเลยแล้วบอกว่าเอ้าฉันแก่แล้วทำไมลูกๆไม่ค่อยมาดูแลเอ้าก็เรื่องปกตินี่ชาวบ้านบ้านไหนเขาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะมีเด็กบ้านไหนบ้างที่พ่อแม่แก่แล้วมันมาดูแลมันไม่มีหรอกมันมีน้อยมากน้อยมหาศาลเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากเขาก็ไม่ค่อยดูแลกันทั้งนั้นแหละซึ่งมันเป็นกฎมันเป็นเรื่องธรรมดาก็คนแก่มันไม่ได้น่ารักอะไรมันจะตายอยู่แล้วถ้าน่ารักหน่อยก็ต้องเป็นเด็กเออถ้าเป็นเด็กนี่คนก็อยากเทคแคร์อยากอุ้มอยากอะไรต่างๆมันน่ารักอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะบ่นเอ๊ะทำไมแก่แล้วมันไม่แข็งแรงอย่างนี้ก็แก่เสียชาติเกิดเปล่าๆไม่รู้จะแก่ทำไมคือว่าเอ้าแก่แล้วมันก็ต้องไม่แข็งแรงถูกไหมแก่แล้วแข็งแรงก็ประหลาดคนแหละก็แข็งแรงมันต้องสาวๆนี่หนุ่มๆนี่เด็กๆนี่วิ่งพรวดได้สบายจะมาบ่นว่าเอ๊ะแก่แล้วทำไมขาเดินไม่ไปแล้วอย่างนี้ก็คล้ายๆกับคนแก่แล้วมันเสียชาติเกิดนะไม่รู้จะแก่ทำไมก็ไม่รู้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยถ้าได้รู้ธรรมะแล้วมันเข้าใจมันแทงทะลุแต่ถ้าไม่รู้ธรรมะมันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่แทงทะลุและก็มีปัญหาเยอะแล้วก็วนเวียนคนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นผู้ที่ไม่ใช่พุทธะทั้งที่ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆที่เรียกว่าตัวเราและสิ่งต่างๆปรากฏการทุกเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามันคือกฎนั่นเองนะทีนี้ถ้าเราฟังผู้ที่แทงทะลุกฎแล้วเราก็ดูซะที่ท่านบอกว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดเราฟังแล้วก็ค่อยไปมองดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้เหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่มองดูก็จะทะลุเหมือนกันก็เข้าใจเป็นพยานของท่านได้ว่าอ๋อใช่จริงๆซะด้วยที่ท่านบอกไว้มันเป็นจริงอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนบีบเราเข้ามาเรื่อยๆท้ายที่สุดก็จะต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องรอให้มันบีบเราให้ปล่อยก็ได้เราก็ปล่อยมันซะก่อนอย่างนี้ทำนองนี้อย่างพวกเราเนี่ยสักหน่อยก็ต้องเสียตำแหน่งไปหมดถูกบีบให้ออกหมดฉะนั้นถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงอันนี้เราก็ปล่อยมันซะก่อนปล่อยวางมันซะก่อนเราก็รู้อยู่แล้วเออวันหนึ่งมันต้องบีบเราออกปีนั้นปีนี้บีบเราออกอย่างนี้หรือไม่เราก็ชิงออกซะก่อนเลยมันก็ง่ายกว่าสะดวกกว่าเราจัดการมันได้มากกว่าทำไปด้วยสติปัญญามากกว่าแล้วก็สบายกว่าดีกว่าเอาละฉันไม่ไปแล้วฉันจะอยู่เอาเสาการบินแทนนี่แหละแต่ท้ายที่สุดมันก็เอาเสาไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่กฎมันคือว่ามันต้องไปมันไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงมันอยู่ไม่ได้นี่กฎมันนะทำนองนี้นะครับนี้ธรรมะที่เป็นกลางๆตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นยังดำรงอยู่อย่างนั้นคือธรรมัตถิตตาความตั้งขึ้นและเป็นไปตามเหตุธรรมนิยามตาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์อิทัปปัจจยตาความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้ตถาคตตรัสรู้บรรลุแทงตลอดธาตุนั้นแล้วขันตรัสรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดนะครับและอีกที่หนึ่งพระองค์ก็ตรัสคล้ายๆกันแต่ว่ายกเรื่องอื่นมาเป็นคำแสดงหรือว่ายกตัวกฎเกณฑ์ของธาตุกฎเกณฑ์ของธรรมะทั้งปวงขึ้นมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุคือสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้อันนั้นเป็นธรรมัตถิตตาเป็นธรรมนิยามตาตถาคตตรัสรู้บรรลุธาตุนั้นแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาครั้นได้ตรัสรู้แล้วได้อย่างรู้แล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายนะครับบทนี้ท่านทั้งหลายคงจะได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วนะก็คือธาตุสิ่งที่ทรงตัวอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมะเป็นของกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครและใครก็ครอบครองไม่ได้มันเป็นกฎมันเป็นตัวสร้างของทุกสิ่งทุกอย่างนะ ฉะนั้นว่าไปแล้วเราจะพูดว่ามีตัวสร้างก็ได้แต่ตัวสร้างที่แท้จริงคือกฎหรือว่าธรรมะธรรมะเป็นผู้สร้างแล้วก็ธรรมะนั่นเองเป็นผู้ทำลายนะธรรมะความไม่เที่ยงทำให้เราได้มาก็ความไม่เที่ยงจะทำให้เราสูญเสียไปมันเป็นกฎเป็นกฎอย่างเงี้ยมาแล้วไปเป็นกฎเอาง่ายๆเช่นเงินในกระเป๋าท่านอย่างนี้นะแต่เดิมมันไม่อยู่ในกระเป๋าท่านมันก็มาไอ้เงินนี้มันเป็นสมบัติของโลกนะมันไม่ใช่ของท่านนะมันไม่ใช่ของท่านมันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้มาเป็นของท่านถ้ามันเป็นของใครคนใดคนหนึ่งซะแล้วมันก็ไม่เป็นของใครสักคนแต่นี่ดีมันเป็นของกลางคือมันเป็นธาตุมันอยู่อย่างนั้นของมันทีนี้ในเมื่อมันเป็นธาตุเป็นของกลางของโลกท่านก็มีโอกาสได้เชยชมมันเหมือนกันคือว่าวันดีคืนดีมันก็มาอยู่ในกระเป๋าท่านอาจจะอยู่วันสองวันหรือว่าอาจจะอยู่นาทีเดียวก็ไม่รู้นะแต่มันก็เป็นของท่านเหมือนกันแต่เป็นแป๊บเดียวมันเป็นไปตามกฎมันคือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือมันเป็นของคนอื่นก็อยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวสักหน่อยมันก็เปลี่ยนมือมาเป็นของท่านบ้างพอเป็นของท่านเนี่ยมันก็เป็นแป๊บเดียวนะท่านจะมีแบงค์นี้ตลอดชาติได้ไหมไม่ได้มันไม่จากท่านท่านก็จากมันแหละฉะนั้นวิธีการก็คือถ้าเรามีสติปัญญาเราก็ให้มันจากเราดีกว่าดีกว่าเราจากมันใช่ไหมอันนี้ก็เราก็เดินเข้าไปเซเว่นอีเลเว่นพอเดินเข้าไปเซเว่นอีเลเว่นมันก็กลายเป็นของเซเว่นอีเลเว่นไปแล้วอันนี้มันมาเป็นของเราแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปอันนี้คือกฎของมันนะมันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรอันนี้มันคือธรรมดาคือว่าเราเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ว่าเป็นเจ้าของแป๊บเดียวเป็นเจ้าของชั่วคราวเหมือนกับว่าสามีเราอย่างเนี้ยก็สามีเราเหมือนกันแต่สามีชั่วคราวนะสามีตลอดกาลนานเทินไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีก็เอาง่ายๆว่าเนี่ยสามีเราเนี่ยมันผ่านใครมาบ้างไม่ต้องหลายชาติก็ได้เอาชาตินี้เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะกล้าคิดแต่ไม่กล้าคิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเป็นสามีเราชั่วคราวนะอาจจะเดือนหนึ่งปีหนึ่งสองปีสามปีจนถึง80ปีอะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็จากกันจะจากดีๆหรือจากด้วยน้ำตาก็จากอยู่ดีแหละอันนี้คือกฎมันท่านจะเอาเกินนี้มันไม่ได้เพราะมันให้ไม่ได้มันไม่ใช่กฎไงทำนองนี้แต่พวกเรานี้โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้ธรรมะเนี่ยก็ปฏิบัติไม่ถูกตามธรรมะนั่นคือของมันไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงก็ไม่เที่ยงมันทำให้เราได้มาพอได้มาแล้วอยากจะให้มันเที่ยงซึ่งมันไม่มีอันเนี้ยมันไม่ใช่กฎมันก็มันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงก็ได้มาไม่เที่ยงก็ไปถ้าเราเข้าใจมันก็อ๋อมันไม่เที่ยงเนาะได้มาแล้วก็ต้องดูแลบริหารมันให้มันพอเป็นไปได้แล้วให้มันไปดีๆนะจากกันแบบบายบายกู๊ดบายสบายสบายอย่างนี้ไม่ให้มันเหนื่อยมากแต่ถ้าโอ้ไม่อยากจากไม่อยากจากมันจะจากไปก็โหยหาท้ายที่สุดมันก็จากอยู่ดีแหละมันไม่เปลี่ยนกฎมันไม่เปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนก็คือว่าเราทั้งหลายถ้าเข้าใจกฎเราก็จัดการมันด้วยสติด้วยปัญญาของเราให้มันพอเป็นไปได้ไม่ทุกข์ทรมานมากแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะฝืนกฎยิ่งฝืนกฎมากเท่าไหร่ก็คือตัวความทุกข์ที่มีขึ้นมาในใจมากเท่านั้นนะตัวที่ฝืนกฎคือความทุกข์นั่นเองก็เหมือนกับเราใส่เฟืองเข้าไปถ้ามันเข้ากันล็อกพอดีเข้าล็อกพอดีล้อมันก็หมุนไปเหมือนกันหมุนหมุนหมุนแต่มันหมุนแบบไม่ทรมานมากนะมันก็พอไปได้เหมือนกับเราใช้ชีวิตด้วยความรู้ความเข้าใจกฎของธรรมะเนี่ยพอเข้าใจมันก็เป็นไปได้สบายเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานั่นแหละก็ทำมาหากินมีล่อมีลูกมีครอบครัวมีการมีงานทำมีเงินอะไรเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาปกตินั่นแหละแต่ว่ามันไม่เป็นทุกข์มากนักส่วนบางคนนี่มันขบเกลียวกันมันไม่ลงล็อกพอดีคนนี้ก็ไปเหมือนกันแต่ไปแบบเป็นไงบ้างไปแบบวันๆนี่กว่าจะรอดไปได้นี่โอ้โหทรมานมากโอ้จะรอดไหมวันนี้มึนตึ๊บกลับไปบ้านนอนตื่นเช้าขึ้นมามึนตึ๊บอีกแหละอย่างนี้จะรอดไหมเดือนนี้จะรอดไหมปีนี้จะรอดไหมมันวนเวียนๆทำนองนี้นะครับฉะนั้นตัวธรรมะนี่ว่าไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่อาจจะหนีได้ไม่อาจจะหนีมันพ้นนะไม่อาจจะหนีมันได้เลยฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าอย่างพวกเราทั่วไปเราชอบไปคิดว่าเอธรรมะนี่เป็นเรื่องของลึกลับแล้วก็เป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของคนที่ไม่อยู่กับโลกเป็นผู้ที่คล้ายๆกับหนีออกจากบ้านแล้วไม่เอาบ้านแล้วทำนองนี้ช ชอบคิดทำนองนั้นไปแล้วตัวเองก็ปล่อยเวลาแล้วก็อยู่กับความทุกข์ทรมานไปทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในกฎนั่นแหละแต่ไม่ยอมศึกษากฎท่านลองคิดดูท่านมาทำงานแล้วไม่ยอมศึกษากฎเขาเนี่ยเขาท่านจะอยู่กับการบินไทยเนี่ยไม่รู้จักกฎการบินไทยเนี่ยอยู่สบายไหมมันก็ไม่สบายเดี๋ยวเขาก็คอมเมนต์เอาอะไรเอามันก็ลำบากฉะนั้นถ้าเราศึกษากฎดีๆแล้วก็เล่นไปตามกฎมันก็ไม่เหนื่อยมากพอเป็นไปได้อันนี้เรื่องของธรรมะนี่เป็นกฎทั้งชีวิตเลยเป็นกฎของทุกเรื่องเลยที่ทำให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาและสิ่งนั้นมันหมดไปได้ยังไงมันเป็นกฎของมันอยู่ถ้าเราเข้าใจและรู้กฎของมันเราก็เล่นไปตามกฎซะเล่นไปตามบทบาทให้มันเหมาะสมถูกต้องเดี๋ยวเรามาเจอกันเนี่ยมันก็ต้องจากกันอยู่แล้วเราจะอยากจากไม่อยากจากมันไม่ใช่กฎไอ้อยากนี่มันไม่ใช่กฎแล้วแต่ว่าเจอกันมันต้องจากกันมันเรื่องกฎเรื่องธรรมดาเหมือนผมมาที่นี่ปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าพอมาเจอกันปั๊บมันจะต้องจากกันอันนี้คือกฎมันถึงเราจะอยากจากไวๆไม่ถึงเวลาจากมันก็ยังไม่จากถึงไม่อยากจะจากกันเลยถึงเวลาจากมันก็ต้องจากอันนี้คือกฎมันพบกันแล้วก็ต้องจากกันอันนี้คือกฎถ้าท่านไม่อยากจากใครท่านก็อย่าเจอคนนั้นซะก็จบแล้วมันง่ายๆเหมือนกับท่านมีสามีขึ้นมาก็เพื่อจะเสียสามีไปอันนี้คือกฎมันได้เท่านี้แหละได้มากกว่านี้ไม่ได้คือได้มาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปอันนี้คือกฎมันถ้าท่านไม่อยากเสียสามีทำยังไงครับก็อย่ามีสามีนี่ท่านเก่งขึ้นนะฉะนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วถ้าเรามีโอกาสเสียเงินอะไรต่างๆเราก็จะดีใจว่านี่นะแสดงว่าเรามีเงินนะจึงได้เสียเงินถ้าพวกไม่มีเงินเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเสียเงินอันนี้มันกฎของมันทำนองนี้ถ้าเราเสียเยอะก็แสดงว่าเรามีเยอะมันจึงเสียเยอะถ้ามีน้อยมันเสียเยอะไม่ได้อันนี้มันกฎของมันเราก็จะได้มองถูกต้องเพราะว่าเราเกิดมามันไม่ได้อะไรมาแล้วตายไปมันไม่เหลืออะไรไปมันกฎพอเราไม่เข้าใจกฎนี่เราจะยึดถือมากแล้วก็คิดว่าตัวเองมีนั่นมีนี่เยอะพอเสียเยอะก็เสียใจทั้งที่ได้เสียเยอะแทนที่จะดีใจกับกลายเป็นเสียใจอย่างนี้พวกเรานี่ส่วนใหญ่มันวนเวียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไปฝืนกฎความจริงของมันนะครับทำนองนี้เหมือนกับภาษาหนังจีนก็ต้องบอกว่าอะไรมีงานเลี้ยงแล้วต้องมีวันเลิกราอะไรของเขาอันนี้ก็เป็นหลักของธรรมะทั่วไปถ้าเราพอเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้มองสิ่งต่างๆให้มันเห็นทุกคนเกิดมาแล้วมันก็ไปหมดนั่นแหละมีใครไม่ไปบ้างท่านก็มองดูทั้งโลกก็ได้มันไม่ได้เครื่องปกปิดอะไรเกิดมาแล้วก็ตายทุกคนตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ทุกคนมันก็เป็นกฎความจริงของมันอะไรใหญ่โตอะไรมั่นคงถาวรมันมีที่ไหนมันไม่มีหรอกจะสร้างมาด้วยความยากลำบากมันก็ทำลายหมดซากของอนิจจังก็มีเยอะแยะนี่เมืองหลวงใหญ่ๆโตๆนี่เมืองไทยเราผ่านมากี่เมืองแล้วตอนสร้างเขาก็สร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากทั้งนั้นแหละสุโขทัยก็ดีอยุธยาก็ดีหรือเมืองไหนๆก็ดีจนถึงเมืองเรานี่รัตนโกสินทร์เรานี่ก็ดีทำนองนี้เราจะบอกว่าโอ้นี่เราต้องช่วยกันให้มันมั่นคงถาวรตลอดกาลนานอะไรพวกนี้จะพูดไปมันก็พูดเล่นๆไปมันก็แล้วแต่เราจะพูดแต่ความจริงก็คือมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นความจริงนี่มันเห็นตำตาอยู่แล้วก็ซากอนิจจังเราเห็นเยอะแยะไปสมัยก่อนเขาก็คิดแบบเรานี้เหมือนกันว่าจะทำให้มันเที่ยงแท้มั่นคงถาวรตลอดไปแล้วจะอยู่เฝ้าที่นี่เขาก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันเขาคิดแบบเราเนี่ยคนที่เขาทำขึ้นมานะแต่ว่าท้ายที่สุดก็เหลือแต่ซากทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งต่างๆเราก็จะมองสิ่งต่างๆทะลุหมดว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นแท้จริงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นมันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่คือกฎมันนี่เขาเรียกว่ากฎไม่มีการเปลี่ยนท่านจะชอบหรือท่านจะไม่ชอบมันเรื่องของท่านพอใจหรือไม่พอใจมันเรื่องของท่านท่านเกิดมาแล้วเอาแบบสุดท้ายเลยก็คือเกิดมาแล้วต้องตายหมดอันนี้คือมันกดมันไงอันนี้กดมันทีนี้เราจะอยากตายหรือไม่อยากตายมันก็ตายอยู่ดีแหละจะกลัวตายหรือไม่กลัวตายมันก็ตายอยู่ดีจะตายดีๆหรือตายด้วยน้ำตามันก็ตายอยู่ดีท่านจะเลือกอันไหนล่ะก็แล้วแต่ท่านสิทำนองนี้มีอันไหนมาก็ต้องจากอันนั้นไปมันเป็นกฎเงินทำนองนี้เหมือนท่านมีตำแหน่งสักหน่อยท่านก็เสียตำแหน่งจะเสียดีๆหรือเสียด้วยน้ำตาก็เรื่องของท่านจะเสียแบบท่าน เอิญเดินออกเองหรือเขาเชิญออกมันก็ต้องเสียอยู่แล้วอันนี้คือกฎมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเรามีตำแหน่งแล้วเสียตำแหน่งอันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยถ้าเราไม่อยากเสียตำแหน่งมันก็ง่ายนิดเดียวเราก็อย่ามีตำแหน่งซะถ้าไม่อยากเสียหน้าก็อย่ามีหน้าแต่พวกเรานี่อยากแต่จะมีหน้าแต่ไม่อยากเสียหน้ามันเป็นบ้าไปมันไม่รู้เรื่องไงทำนองนี้พอไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันก็ขบเกลียวกันมากพอขบเกลียวกันมากท่านก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็หาวิธีแก้ทุกข์ทรมานกันไปแล้วคนอื่นก็มาหลอกท่านให้เสียเงินเสียทองมากมายว่าแก้อย่างโน้นนะแก้อย่างนี้นะแต่ว่าแท้ที่จริงมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎท่านไม่เล่นตามกฎต่างหากทำนองนี้นะอันนี้พอฟังอย่างนี้แล้วท่านก็จะพอเริ่มเข้าใจความหมายของหัวข้อที่บอกว่าจิตสงบเมื่อพบธรรมคือถ้าพบจริงๆเนี่ยท่านสงบลงหรือไม่งงผมไม่รู้นะคือมันไม่ได้ไปพบอันอื่นแต่พบในสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วนั่นแหละตื่นขึ้นมาท่านก็พบเลยมาที่ทำงานก็พบเลยอะไรก็มันเป็นไปตามกฎของมันท่านไม่มีทางหลบหน้ามันได้ท่านจะต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ยอมรับมันให้ได้ต้องพบต้องเห็นมันต้องเห็นว่ามันเป็นธรรมะด้วยแล้วก็เห็นว่ามันเป็นของกลางด้วยไม่ใช่เป็นของท่านหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาหรือว่าเราพอใจเราไม่พอใจอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ใครก็เป็นกันท่านชอบท่านไม่ชอบอันนี้ไม่เกี่ยวกันท่านอยากจะชอบไม่ชอบมันเรื่องของท่านชอบได้หรือไม่ชอบมันเรื่องของท่านส่วนกฎมันก็ต้องเป็นกฎฉะนั้นท่านจะต้องเข้าใจท่านอาจจะชอบสุขอันนี้มันเรื่องของท่านแต่กฎคือว่าสุขมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันยังสุขและไม่เที่ยงมันยังทุกข์ท่านอาจจะไม่ชอบทุกข์มันเรื่องของท่านแต่ว่ามันคือกฎว่าท่านจะต้องสุขบ้างทุกข์บ้างท่านเอาเกินกว่านี้ไม่ได้อันนี้มันกฎท่านอาจจะได้อยากได้สุขอย่างเดียวไม่อยากได้ทุกข์อันนี้มันเรื่องของท่านนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกฎกฎคือว่าไม่เที่ยงทําให้เกิดสุขไม่เที่ยงทําให้เกิดทุกข์นี่คือกฎนะไม่เที่ยงทําให้ได้ตําแหน่งไม่เที่ยงทําให้เสียตําแหน่งอันนี้คือกฎท่านอยากจะอาจจะอยากได้ตำแหน่งไม่อยากเสียตำแหน่งอันนี้เป็นความอยากของท่านไม่เกี่ยวกันทำนองนี้นะครับตัวกฎตัวธรรมะนี่เป็นของกลางชนิดที่ไม่ไว้หน้าใครไม่มีใครหน้าไหนที่จะพ้นมันไปได้ฉะนั้นเราต้องพบต้องเห็นและต้องรู้จักและรู้จักว่ามันเป็นของกลางเท่านั้นไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่พูดคุยกันได้แบบเปิดอกเพราะว่าเราไม่ได้มีการหลอกกันและเราก็ไม่ได้เอาอะไรที่ไม่เป็นจริงมาสอนพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเธอทั้งหลายจงดูซะท่านไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วไม่ได้บีบคอด้วยว่าให้เชื่อและไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อแล้วจะตกนรกไม่เชื่อแล้วจะเลวอะไรไม่เกี่ยวดูซิดูซิเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรนอกโลกมาสอนแต่เอาอันสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่มาสอนมีอยู่ในโลกนี่แหละมาสอนสอนให้เข้าใจเพราะว่าท่านฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตนเองให้มีสติมีปัญญาจนกระทั่งมองทะลุโลกที่เราเรียกคุณธรรมท่านเรียกว่าโลกวิทูเคยได้ยินไหมผู้รู้แจ้งโลกมองทะลุหมดทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเราขยันมองไปมองมาเราก็เป็นพุทธะได้เหมือนกันเพียงแต่เราอาศัยฟังท่านมาก่อนฟังมาแล้วก็รู้ตามทีหลังก็เรียกว่าสาวกสาวกะพุทธะหรืออนุพุทธะส่วนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฟังใครมาไปทำเองไปหาเองไปมองดูเองไปสอบสวนไปทดลองด้วยตนเองจนกระทั่งทะลุมาก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับพระองค์จึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตทั้งหลายเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุคือสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้อันนั้นเป็นธรรมัตถิตตาเป็นธรรมนิยามตาตถาคตตรัสรู้บรรลุธาตุนั้นแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้เป็นตัวกฎกฎหลักมันกฎเกณฑ์ของมันหรือเรียกกันตามภาษาเราทุกวันนี้เรียกว่าข้อจำกัดข้อจำกัดของสิ่งต่างๆข้อจำกัดของมันคือสังขารสิ่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงอันนี้คือข้อจำกัดของมันคือมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ถ้าเราจะพูดว่าเอาละ เราทำวันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้จะดีอย่างนี้ยังไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่กฎกฎคือมันไม่เที่ยงหมายความว่ามันไม่แน่ทำวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีก็ได้อันนี้คือกฎมันเราพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วคิดว่าถ้าทำดีที่สุดแล้วเจ้านายจะแฮปปี้อันนี้เราอาจจะคิดอย่างนี้อันนี้เรื่องของเราแต่มันไม่ใช่กฎกฎคือว่ามันมีข้อจำกัดอีกคือมันไม่แน่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ทำตรงนี้ถ้าเราเข้าใจกฎเราก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแล้วเข้าใจข้อจำกัดของมันแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสมควรให้มันพอเป็นไปได้และก็ไม่คาดหวังมันเกินจริงไปทำนองนี้ถ้าอยากได้อะไรก็ทำเหตุทำปัจจัยเอาให้มันเหมาะสมให้มันสมควรส่วนจะได้หรือไม่ได้เราก็เข้าใจข้อจำกัดของมันอีกชั้นหนึ่งอีกต่อหนึ่งทำนองนี้นะครับนี่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงท่านคงจะได้ยินบ่อยๆนะครับเป็นภาษาบาลีว่าสัพเพสังขาราอนิจจานะตัวกฎของมันเนี่ยเขียนไว้ไหนก็ไม่รู้แน่อยู่ตรงนี้นะครับก็เอามาจากภาษาไทยเมื่อกี้แหละแต่ว่าตอนนี้พูดแบบภาษาบาลีภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านทั้งหลายถ้าไปวัดบ่อยๆคงจะได้ยินนะแต่ว่ารู้สึกจะเขาจะสวดให้คนตายฟังซะแล้วท่านไม่ได้ฟังเลยทั้งคนแต่ที่จริงเขาสวดให้พวกท่านแหละฟังคนตายแล้วมันฟังไม่ได้แล้วนะแต่พวกเราก็เหลือแต่พิธีไปหมดธรรมะก็กลายเป็นเรื่องนอกตัวไกลตัวไปแต่ที่จริงธรรมะเป็นเรื่องตัวเองเป็นเรื่องสิ่งต่างๆที่เรียกว่าตัวเราของเราและก็ปรากฏการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนอยู่ภายใต้กฎของธรรมะกฎมันเป็นคนสร้างกฎมันเป็นคนทำลายและกฎนั่นเองเป็นสิ่งที่มีจริงส่วนอันอื่นเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎอีกต่อหนึ่งทำตรงนี้นะก็เหมือนกับถ้าพูดง่ายๆว่าอะไรๆที่ท่านมีนี้ล้วนไม่อยู่กับท่านนานแต่สิ่งที่จะอยู่กับท่านตลอดไปคือไม่เที่ยงอนิจจังนี่คือกฎมันอยู่กับท่านมาตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วก็จะอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้มันจะอยู่กับท่านตลอดส่วนอันอื่นไม่มีทางอยู่กับท่านตลอดแม่อยู่กับท่านตลอดไหมไม่ตำแหน่งอยู่กับท่านตลอดไหมไม่สามีลูกหมาแมวปลากัดก้าวรอเก้าไม่มีอันไหนมันอยู่กับท่านตลอดแต่อันที่อยู่กับท่านตลอดคือไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงเสมอนี่คือสิ่งที่จะอยู่กับท่านตลอดอันนี้เขาเลยเรียกว่ากฎคือไม่มีเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วจะไม่ใช่กฎแล้วในแบบของธรรมะส่วนแบบเรานี้กฎบัญญัติของพวกเราทั่วไปอันนี้ก็ใช้คำว่ากฎเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่กฎในแบบธรรมะแต่ถ้ากฎในแบบธรรมะคือกฎกลางสากลธรรมชาติทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี้ไม่ว่าจะถือศาสนาไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกเรานี้เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อบายไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักพระพรหมอะไรต่างๆก็อยู่ภายใต้กฎพวกนี้หมดทำตรงนี้นะครับสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงจึงมีมาไม่เที่ยงจึงมีไปภาษาเราทุกวันนี้ก็เป็นของชั่วคราวมาแล้วไปไม่แน่เป็นของแปรปรวนอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำนองนี้นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้ามันเป็นของชั่วคราวนี้ล้วนดีเพราะว่ามันถูกส่วนถ้าเป็นของถาวรไม่มีจริงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าท่านมาที่ทำงานก็ที่ทำงานชั่วคราวอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แต่เราเป็นไงแม้ที่ทำงานตลอดให้มันมั่นคงอะไรอย่างนี้นะต้องหาที่ทำงานให้มันมั่นคงแต่ที่จริงเราต้องหาที่ทำงานชั่วคราวอยู่ชั่วคราวเช่นร่างกายเรานี้ก็เป็นที่อาศัยของจิตใจชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปกันบ้านก็บ้านชั่วคราวเป็นเจ้าของชั่วคราวนะสามีก็สามีชั่วคราวก็ดีเหมือนกันลูกก็ชั่วคราวก็ถ้าพูดแบบคนเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมหรือเรื่องการวนเวียนหน่อยเขาก็เข้าใจชัดอยู่แล้วอย่างลูกเรานี้เนี่ยชาติแล้วเขาเป็นอะไรมาไม่รู้เหมือนกันทำโน่นทำนี่มาแล้วสักหน่อยก็มาเป็นลูกเราสักหน่อยก็จากกันเห็นไหมก็ลูกชั่วคราวนั่นแหละแป๊บเดียวจะนานหรือไม่นานก็อีกเรื่องนึงทำตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้า ท่านจะแนะนำอะไรใครก็แนะนำกันให้ถูกดีๆเช่นว่าท่านไปงานเลี้ยงก็สามีเดินไปด้วยก็แนะนำเพื่อนนี่นี่สามีชั่วคราวดีเหมือนกันนะแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหยึดถือมั่นกันทีเดียวแล้วก็วนเวียนกันแล้วก็จะเอาอะไรก็ไม่รู้วนเวียนๆจะเอามันก็เอาไม่ได้หรอกท่านมีแต่เอาทุกข์มาใส่ตัวเองนั่นแหละวนเวียนๆไปนะจนบางคนก็มีเรื่องอะไรเขาบอกว่ามีเรื่องล้มเหลวในชีวิตอย่างโน้นอย่างนี้เยอะอะไรพวกนี้เหมือนบางคนเขาบอกล้มเหลวในชีวิตแต่งงานเขาว่าอย่างนี้ก็ว่าไปหรือว่าล้มเหลวที่เลือกผู้ชายคนนี้อะไรพวกนี้เพราะว่าตอนแรกๆจีบกันใหม่ๆเขาเป็นแบบซูเปอร์แมนไงผู้ชายต้องการเอาใจสาวๆใช่ไหมก็ต้องซูเปอร์แมนอันนี้ขายกันสักหน่อยนึงนะอันนี้ก็เรื่องปกติพอเวลาผ่านไปใจมันก็เปลี่ยนนะพอใจเปลี่ยนก็เลิกเอาใจแล้วเราก็บอกว่าแม้เธอเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยทำนองนี้แต่จริงเขาไม่ได้เปลี่ยนไปตอนนั้นอะตอนที่เขาดูแลเราอย่างดีอันนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่จริงของเขาตอนที่เขาเปลี่ยนไปแล้วนั่นแหละคือจริงแล้วทำนองนี้แต่เพียงแต่เรายอมรับความจริงไม่ได้มันก็เลยรู้สึกล้มเหลวอะไรก็ว่าไปหรือไม่ก็บางทีบางคนรักกันดีอยู่ด้วยกันไปพอสมควรแล้วก็จากกันหรือไม่ก็อาจจะทะเลาะกันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องคนอื่นมาเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเลิกร้างกันไปเลิกรากันไปซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎเป็นเรื่องธรรมดาไม่เลิกตอนนี้มันก็เลิกตอนอื่นอยู่ดีแหละไม่เลิกตอนดีๆมันก็เลิกด้วยน้ำตาของมันนี่แหละปกติธรรมดาคือมีแล้วเลิกนี่คือกฎพูดง่ายๆนะส่วนจะเลิกแบบไหนมันเรื่องธรรมดาจะร้องไห้จะไม่ร้องไห้จะหัวเราะเมื่อเลิกหรือว่าจะร้องไห้เมื่อเลิกมันไม่เกี่ยวอันนี้มันเรื่องของพวกเราส่วนกฎมันก็คือมาอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องเลิกกันต้องเลิกอยู่อันนี้คือกฎมันอย่างนี้ถ้าบางคนไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าแม้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ต่อมาก็เลิกกันแล้วก็รู้สึกชีวิตแต่งงานนี่มันล้มเหลวเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ล้มเหลวของเขานี่เขาเอาไปเปรียบเทียบกับความต้องการของตนเองที่ไม่มีวันเป็นจริงเช่นว่าอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดชาตินี้อะไรพวกนี้อยากจะเอาไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรอะไรพวกนี้นะพอมันไม่ได้ไม้ตะบองก็เลยเฟิร์มเหลวขึ้นมาคือคนโดยส่วนใหญ่เวลาแต่งงานเขาก็จะเชิญพวกแก่ๆมาก่อนพวกแก่ๆคือพวกนี้มันไม่ได้ไม้เท้าไม้เท้ายอดทองอะไรแล้วคือจะอยู่ไม่ได้แล้วมันก็พวกแก่ๆนี่ก็จะชอบมาอวยพรในสิ่งที่ประหลาดคนคือตัวเองก็จะตายอยู่แล้วไม่มั่นคงเดินก็จะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่าชอบไปอวยพรให้คนอื่นมั่นคงแล้วให้คนอื่นยึดถือแทนที่จะพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแทนที่จะพูดเรื่องความจริงยิ่งพูดให้คนโง่ลงไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ไปดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อถืออะไรเขาก็มาปั๊บก็อ้าวรดน้ำสังเสร็จเรียบร้อยพวกเธอจงอยู่ด้วยกันไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรนะอย่างนี้พอหลายคนแก่เข้าไอ้พวกนี่มันก็ยึดติดมันก็ยึดว่าต้องเอาไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรให้ได้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เครียดแล้วมันก็พออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็รู้สึกล้มเหลวเพราะว่าไม่เหมือนกับที่คนที่เขาฝากไม้เท้าไว้ให้ทำนองนี้นะนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปตามคนอื่นเขามากแล้วก็ตามคนนู้นตามคนนี้ตามคนอื่นตามอะไรต่างๆวนเวียนวุ่นวายไปแล้วก็ทุกข์ทรมานไปเฉยๆทั้งที่มันไม่มีอะไรมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็จากกันมันก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็หาคนใหม่ก็ได้อะไรก็ได้หรือไม่หาคนใหม่เราก็อยู่คนเดียวก็ได้มันจะยากอะไรนักหนาแต่ว่าเรานี่โอ้โหมันวุ่นวายแล้วก็ทุกข์ทรมานเป็นนั้นมากทำนองนี้นะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดและเป็นไปตามกฎแต่เราไม่ยอมรับกฎกฎของมันคือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่แน่ไม่นอนล้วนแปรปรวนอยู่เสมอล้วนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าท่านได้มีโอกาสมานั่งฟังผมในที่นี้ก็อาศัยความไม่เที่ยงจึงได้มาถ้ามันเที่ยงเป็นกลางคืนตลอดไปตลอดกาลนานท่านคงอยู่ดินที่นอนนั่นแต่เวลามันไม่เที่ยงมันก็มาเรื่อยๆมันก็ถึงเวลาผมก็ได้มาพูดพอสักหน่อยเวลาผ่านไปท่านก็ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องเชิญว่าเดี๋ยวเชิญอาจารย์สุภีลงจากเวทีไม่ต้องเชิญเพราะว่าอะไรมันไม่เที่ยงทั้งหน่อยก็ต้องลงเวทีไปอันนี้มันกฎของมันไม่เที่ยงทำให้มาก็ไม่เที่ยงทำให้ไปทำนองนี้นะครับอันนี้หมายความว่า ตัวอนิจจังนั่นเองมันเป็นตัวสร้างสิ่งต่างๆมาแล้วมันก็เป็นตัวทำให้สิ่งนั้นๆหมดไปมันเป็นกฎของมันมาแล้วไปมาแล้วไปเหมือนกับถ้าพูดแบบหนึ่งชาติครบถ้วนสมบูรณ์เลยทำให้เราเกิดมาแล้วก็ทำให้เราตายไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ตายใหม่เกิดใหม่ตายใหม่เกิดใหม่ตายใหม่ไปเรื่อยๆในระหว่างที่อยู่ในชาตินั้นก็ทำให้เราได้นั่นได้นี่มาก็อาศัยอนิจจังนะอาศัยความไม่เที่ยงฉะนั้นต้องขอบคุณมันขอบคุณที่คุณใจไม่เที่ยงนะเวลาเราพูดกับสามีเราอย่าใจเที่ยงนะเพราะว่าไม่เที่ยงจึงชอบกันถูกไหมต้องขอบคุณความไม่เที่ยงขอบคุณความไม่แน่ไม่นอนขอบคุณโอกาสที่ทำให้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงและเป็นไปได้ทำนองนี้ถ้ามันนิ่งอยู่เรียบก็เหมือนที่เราคิดคงจะไม่มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้และเราก็จะไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าเพราะมันไม่เหมือนที่เราคิดนะมันดีท่านเคยคิดหรือเปล่าว่าทุกวันนี้มันจะมีโทรศัพท์อย่างนี้ตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดอย่างนี้จะมีนั่นมีนี่ก็ไม่ได้คิดคิดไม่ออกนะทำนองนี้ฉะนั้นที่มันไม่เหมือนที่เราคิดนะมันดีแล้วที่มันไม่เที่ยงนะมันดีแล้วต้องขอบคุณมันที่มันไม่เที่ยงขอบคุณที่ได้มาแล้วก็ขอบคุณที่ได้เสียมันไปนะฉะนั้นถ้าคนเข้าใจอย่างนี้เขาก็จะในเมื่อได้มาแล้วมันได้ชั่วคราวก็ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ถึงเวลาก็จัดการให้มันไปจากเราซิเราอยู่ด้วยกันสักหน่อยก็ต้องจากกันอยู่ดีเราก็รู้อยู่แล้วอยู่ด้วยกันชั่วคราวแง่แง่ชัวร์แน่นอนอยู่ด้วยกันเราก็ทำดีต่อกันไว้เสียหรือว่าถ้ามีโอกาสทำผิดพลาดต่อกันก็ให้อภัยกันเสียเพราะว่าไงไงก็ต้องจากกันอยู่แล้วเราเจอกันอาจจะไม่ชอบหน้ากันบ้างเราก็อย่าไปทำอะไรกันต้องให้อภัยกันเพราะว่าไม่รู้ต่อไปจะเจอกันอีกหรือเปล่าจะไปโกรธเคืองกันหรือว่าจะไปหาเรื่องกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติหรือว่าการทำต่อสิ่งต่างๆมันก็ดีงามขึ้นถูกต้องขึ้นงานที่มาถึงมือเรานี่มันก็มาอยู่กับเราแป๊บเดียวสักหน่อยเราก็ต้องยกไปให้คนอื่นทำต่อฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันดีเพราะมันอยู่กับเราแป๊บเดียวทำให้มันดีรับผิดชอบเต็มที่แล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นไปตามกระบวนการกระแสของมันเป็นการลื่นไหลของกระบวนการอย่างนี้ไม่มีการกักไปกักมาหรือว่าไม่มีการเรื่องตัวตนให้มันเที่ยงแท้ถาวรซึ่งมันไม่มีจริงอย่างนั้นทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องอนิจจังแล้วมันก็ง่ายเข้าและการดำเนินชีวิตมันก็สะดวกทรัพย์สมบัติที่ได้มาก็จัดการให้มันถูกต้องแล้วก็ดูแลให้มันดีอย่างเรื่องโภคทรัพย์นี่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้เลยบอกว่าโภคทรัพย์สมบัติที่เราได้มานี่มันก็มีให้เราทำอยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งคือมันจากเราไปก่อนกรณีที่สองคือเราจากมันไปเราได้เงินมานี่นะมันมีให้เลือกอยู่สองกรณีท่านจะเอาอันกรณีไหนกรณีที่หนึ่งนี่มันจากเราไปก่อนกรณีที่สองคือเราจากมันไปก่อนท่านจะเอาอันไหนท่านอาจจะบอกว่าไม่เอาทั้งสองอันเลยได้ไหมขอได้มาแล้วอยู่กับมันตลอดกาลนานเทินได้ไหมโอ้อย่างนี้มันไม่ใช่กฎแล้วมันไม่ใช่ผู้รู้พูดกันมันพวกไม่รู้เรื่องพูดกันอย่างนี้ไม่รู้จะพูดทำไมมันไม่จริงไม่รู้จะพูดทำไมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องพูดจะพูดอะไรให้กันฟังว่าต้องพูดจริงหน่อยส่วนจะยอมรับได้ไม่ยอมรับได้ไม่เกี่ยวกันเพราะความจริงเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเราต้องบอกกันส่วนเพื่อนจะยอมรับจะชอบไม่ชอบเราไม่เกี่ยวคือเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องบอกความจริงกันจะมาหลอกๆกันไปวันๆอย่างนี้มันไม่ได้อะไรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกได้โภคสมบัติมาเนี่ยได้โภคทรัพย์มาเนี่ยหรือเงินทองชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีให้เลือกอยู่2กรณีกรณีที่1คือมันจากเราไปกรณีที่2คือเราจากมันไปจะเอาอันไหนพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีบอกว่าในเมื่อกฎมันเป็นอย่างนี้แล้ววิธีการง่ายๆคือว่าให้มันจากเราไปซะก่อนอันนี้ดีสุดเราทำด้วยสติด้วยสัมปชัญญะพระองค์ก็เลยบอกว่าบุคคลนี้แสวงหาเงินทองมาด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยสุจริตแล้วพอได้มาแล้วปั๊บนี่ต้องจัดการมันให้มันหมดเพราะว่าไม่งั้นมันจะจัดการเราก็จัดการมันซะก่อนเอาละเอามาเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขเงินมันก็หมดไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงข้าทาสบริวารให้มีความสุขเงินมันก็หมดไปเอามาเสียภาษีทำบุญสุนทานเงินมันก็หมดไปเก็บบางส่วนเอาไว้รักษาตนหรือว่าไว้ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปเงินมันก็หมดแล้วแค่นี้จัดการมันเรียบร้อย เงินหมดเราจัดการมันตอนที่เรายังมีกำลังมีสติมีปัญญาไม่ใช่แม้เอามานอนเอาไว้ต้องรอมันบีบเราก่อนค่อยออกไปทีละบาทสองบาทบีบเราค่อยออกบีบเราค่อยออกอย่างนี้มันเหนื่อยต้องรอบีบซะก่อนรอสิ้นเดือนซะก่อนรอสิ้นดิวเดทซะก่อนรออย่างนี้ซะก่อนมันก็บีบเราตายพอดีเหมือนเราทำงานอย่างนี้มัวแต่รอว่าอ้าวรอมันบีบเราซะก่อนค่อยส่งบีบเราซะก่อนค่อยส่งอย่างนี้เราก็ตายพอดีอ้าวเรามีสติมีปัญญาเราก็จัดการซะก่อนอันนี้เกือบถึงแล้วอันนี้จัดการก่อนอันนี้ยังเหลือเวลาอีกอันนี้จัดการซะก่อนจัดการซะก่อนมันก็ต้องจัดการเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันหนึ่งมันพอเป็นไปได้ไม่เหนื่อยมากส่วนอีกอันหนึ่งบีบเกือบตายค่อยจัดการอย่างนี้นะอันหนึ่งของบุคคลผู้มีสติมีปัญญาไม่ประมาทอีกคนหนึ่งของคนประมาทมัวเมาไปนะทั้งสองคนนี้ก็ถูกจัดการเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งทำด้วยความรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ไม่เป็นทุกข์มากนักต้องเสียไปหมดเหมือนกันแหละส่วนอีกคนหนึ่งทุกข์มากวนเวียนมากและไม่รู้นะทำนองนี้นะครับนี่คือกฎข้อที่หนึ่งนะท่านทั้งหลายก็ท่องเอาไว้นะครับขอให้จำให้ได้ปกติคงจะจำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเราท่านก็ได้ยินกันเป็นประจำหนังสือทุกเล่มก็มีอยู่แล้วนะฉะนั้นที่ผมมาบรรยายเรื่องธรรมะนี้ว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ของใหม่ท่านคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เอาสิ่งที่ลึกลับอะไรมาสอนท่านเอาสิ่งที่มีกับท่านนั่นแหละมาสอนเพียงแต่ว่าแต่เดิมนั้นเราไม่มีความรู้เราก็สงสัยมันต่อมาก็ทะลุมันเลิกสงสัยนะครับอันที่สองต่อมาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นทุกข์ล้วนเป็นภาระหมดล้วนเป็นของที่ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องจัดการต้องดูแลต้องบริหารมันไม่มีสิ่งไหนที่มันให้ความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้มันเป็นกฎของสังขารนะพวกเราที่พากันหาความสุขที่แท้จริงมานานแล้วเคยได้ไหมโอ้เรียนจบแล้วมีงานทำคงจะมีความสุขเป็นไงบ้างตอนนี้แต่ก่อนเคยคิดอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เป็นไงเหี่ยวทีเดียวโอ้ผู้ชายคนนี้ว่าไอ้ซูเปอร์แมนถ้าได้อยู่กับคนนี้จะมีความสุขเป็นไงเอาเข้าไปโอ้ยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจเว้ยหามาอีกคนหนึ่งก็แล้วกันเอาละโซ่ทองต้องมีคำว่าทองด้วยนะโซ่อย่างเดียวมันไม่ค่อยคลั่งต้องโซ่แล้วก็ทองด้วยพอได้มาแล้วเป็นไงสุขไหมก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันล้วนเป็นภาระอันนี้คือกฎมันไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสุขได้อย่างแท้จริงการที่มันให้ความสุขไม่ได้จริงไม่ใช่ความผิดของมันแต่เป็นธรรมชาติของมันนี่คือกฎบทข้อที่สองคือให้ความสุขไม่ได้จริงแต่ว่าเป็นภาระจริงๆนี่คือกฎเหมือนท่านมีตำแหน่งนี่ท่านได้ของดีงามได้ความสุขมาหรือได้ภาระมาท่านได้ตำแหน่งท่านก็ต้องได้ภาระประจำตำแหน่งนั้นมาด้วยซึ่งคนไม่มีตำแหน่งนั้นก็จะไม่มีภาระฉะนั้นท่านได้พระท่านได้ตำแหน่งมาก็แสดงว่าท่านได้ของที่ท่านต้องเหนื่อยมาด้วยต้องจัดการต้องดูแลต้องบริหารท่านได้ลูกน้องมาเยอะๆนี่ไม่ใช่ท่านได้ของดีมาแต่ว่าได้อะไรมาได้ทุกข์คือได้ภาระมาอันนี้คือกฎมันท่านบอกว่าแม้มีบริวารเยอะๆจะมีความสุขอันนี้ท่านคิดไปผิดไปไกลมากแล้วไกลมหาศาลจริงๆไกลมากเราโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นกันชอบคิดว่าเอาละไปเดินห้างนี่นะแม้ถ้าฉันมีอันนี้จะมีความสุขแง่ๆเลยอันที่ลด 50% เนี่ยถ้าไม่มีมันฉันใจจะขาดแล้วมันให้ความสุขแก่เราได้เราก็คิดอย่างนี้จริงๆคิดจริงๆแล้วก็คิดจริงๆคิดหลายซับหลายซ้อนมากพอคิดหลายซับหลายซ้อนมันก็หยุดตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้อะไรนี่ไม่มีความรู้มาสู้มันเลยมีแต่ความไม่รู้เรื่องเราก็ซื้อมาจริงๆซะด้วยพอซื้อมาจริงๆซะด้วยเวลาผ่านไป2วันไม่สุขแล้วแล้วมันก็ให้ความสุขไม่ได้ก็เป็นภาระต้องมาดูแลต้องมาปัดฝุ่นให้มันอีกอะไรอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยคือมันให้ความสุขไม่ได้จริงแต่มันเป็นภาระจริงๆอันนี้คือกฎมันแต่เรานี่ไม่ยอมเข็ดอันนี้สักทีนะแล้วก็ไม่เคยยอมรู้เลยทั้งที่เราได้อะไรมาก็ล้วนเป็นภาระเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันเป็นภาระเราก็ต้องดูแลต้องบริหารมันไปนะเราเคยคิดว่าอย่างเช่นเราแต่งงานเนี่ยเราก็ชอบคิดบอกว่าเอาละหาสามีมาสักคนนึงช่วยแบ่งเบาภาระ
เออพูดดีเหมือนกันช่วยแบ่งเบาภาระท่านคิดอย่างนี้นะพอคิดอย่างนี้แล้วความจริงเป็นไงความจริงคือมันเพิ่มภาระถูกไหมตอนท่านอยู่คนเดียวไม่เหนื่อยขนาดนี้ถูกหรือเปล่าผู้ชายคนนี้จะไปมองใครนี่ท่านสบายมากเลยกอดอกสบายตอนนี้ไปมองใครก็ท่านก็มึนหัวโอ้ยผู้ชายสามีเรามันไปชอบผู้หญิงปวดหัวผู้ชายมันไม่ชอบผู้หญิงก็แปลกคนเหมือนกันนะแต่ว่าเรานี่มันเพี้ยนแหละผู้ชายเราไปมองผู้หญิงแล้วเราไม่ใช่ผู้หญิงหรือยังไงไปมองผู้หญิงก็ดีแล้วนี่นะจะได้มองเราบ้างแต่มันไม่คิดอย่างนี้ไปมองผู้หญิงก็ไม่ได้มันเครียดมันหนักแล้วมันก็เหนื่อยเป็นภาระเห็นไหมนะแต่ที่จริงเขามองผู้หญิงก็ดีแล้วก็เราเป็นผู้หญิงไงเขาจะได้มองเราบ้างเป็นดีเหมือนกันถ้าเขาไม่มองผู้หญิงก็คงไม่มองเราด้วยแหละแต่เราไม่เข้าใจอย่างนี้นะมันก็เข้าใจไปอีกอย่างทำนองนี้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีครอบครัวแล้วมีสามีแล้วจะให้ความสุขอย่างแท้จริงพอให้ความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้เราก็คิดว่าแหมผิดแล้วคิดผิดอะไรอย่างงี้แท้ที่จริงมันผิดตรงว่าคิดว่ามีนั่นมีนี่แล้วจะมีความสุขอย่างแท้จริงอันนั้นคือผิดส่วนให้ความสุขไม่ได้จริงนี้คือถูกถ้าเราเห็นว่ามีครอบครัวนี้ให้ความสุขไม่ได้จริงนะนี้คือถูกแล้วแสดงว่าได้สัจธรรมบ้างมาทำงานแล้วมีงานทำมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็ให้ความสุขไม่ได้จริงอันนี้คือถูกท่านเข้าใจแบบนี้ไหมนี่คือสังขารมันเป็นทุกข์ไงเป็นภาระเป็นของหนักไม่ใช่ได้ตำแหน่งได้หน้าได้ตามาแล้วมันจะดีที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ภาระสมมติเขาให้ตำแหน่งท่านมาตำแหน่งหนึ่งอ้าวช่วยเป็นประธานผ้าป่าทีนะครับเป็นไงได้หน้าหรือได้ภาระมาได้ภาระมาเพราะว่าประธานผ้าป่าเนี่ย100เขาให้เป็นประธานไหมโน ไม่ให้500ให้ไหมไม่ให้เขาให้เป็นรองเท่านั้นเองเขาให้เป็นรองประธานกรรมการเนี่ยเขาต้อง 1,000 ขึ้นแล้วก็ถ้าประธานอุปถัมภ์มันก็ต้องเยอะกว่านี้อีกเป็นไงได้หน้าหรือได้ภาระมาได้ภาระมาต้องหาเงินจำนวน 1,000ขึ้นไปนี่ใส่ซองให้เขาแล้วเขายังแถมซองมาให้ท่านอีก20ซองช่วยแจกด้วยนะครับท่านประธานอย่างนี้ตายเลยท่านทำนองนี้แหละอันนี้จึงว่าสังขารสิ่งปรุงแต่งนี้มันเป็นภาระมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ว่าท่านได้มาแล้วมันจะได้หน้าได้ตาเลิศประเสริฐสีอะไรที่ไหนไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่พวกเรานี่พากันเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเราเข้าไปในชุมชนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีหน้ามีคนนับถือเราหรือว่ามีคนรู้จักเรามากๆแล้วมันดีชอบคิดอย่างนี้แต่จริงๆมีคนรู้จักเรามากมันเป็นภาระเพราะเราต้องระวังเยอะขึ้นระวังเยอะขึ้นจะเดินจะเหินมันต้องระวังจะพูดอย่างนู้นอย่างนี้มันต้องระวังถ้าไม่มีคนรู้จักเรานี่มันดีกว่าในแง่ที่มันไม่เป็นภาระมันไม่ต้องระวังมากแต่เรานี่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ชอบคิดว่าแหมมีนั่นมีนี่แล้วมันดีมันประเสริฐคนรู้จักเยอะๆแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปมันคิดอย่างนี้ไปจนกระทั่งเรื่องธรรมดาทั่วๆไปเช่นเรามีลูกอย่างนี้เราก็คิดว่ามีลูกแล้วจะทำให้เราเป็นสุขเลี้ยงลูกดีๆแล้วต่อไปเขาจะมาอยู่กับเราเลี้ยงดูอย่างดีต่อไปเขาก็จะมาเลี้ยงดูเราคืนอันนี้มันก็คิดเล่นๆไม่มีทางเป็นจริงหรอกท่านดูทุกครอบครัวแม่เขาคิดอย่างนี้ทุกคนแหละแล้วก็โง่ทุกคนด้วยก็รวมทั้งท่านด้วยเนี่ยท่านโตขึ้นท่านกลับไปหาแม่บ้างหรือเปล่าลูกท่านก็เป็นอย่างนี้แหละเอานิสัยท่านมานั่นแหละมันก็เหมือนกันนี่แหละมันเป็นสืบทอดกันมาอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นกฎไงมันอยู่ภายใต้กฎแต่พวกเรานี่ชอบคิดว่าเลี้ยงดูอย่างดีแล้วเขาจะมาเลี้ยงดูเราคืนทำให้เราเป็นสุขเขาว่าอย่างนี้แท้ที่จริงมันไม่ใช่แท้ที่จริงลูกนี่มันเป็นภาระฉะนั้นเมื่อมันเป็นภาระท่านต้องผลักภาระทิ้งคือว่าต้องทำให้มันเลี้ยงตัวเองให้ได้แล้วมันจะไม่เป็นภาระกับท่านมากนะเพราะว่าท่านมีเลี้ยงลูกมาแล้วได้ลูกมาลูกก็เป็นภาระถูกไหมท่านก็ต้องดูแลบริหารให้มันพอเป็นไปได้ทีนี้วิธีผลักภาระท่านก็ต้องมีเงินก็ต้องจัดการแล้วส่งให้ลูกเรียนหนังสือเอาเงินไปจัดการจัดการให้เรียนหนังสือให้เรียนให้ดีเรียนให้เก่งช่วยตัวเองได้รู้จักดีรู้จักไม่ดีช่วยตนเองได้พอเขาช่วยตัวเองได้ก็ไม่เป็นภาระแก่เรามากนะถูกไหมอันนี้ฉะนั้น การงานอะไรต่างๆมันล้วนเป็นภาระทั้งนั้นฉะนั้นท่านจะต้องจัดการมันให้ดีเพื่อมันจะไม่เป็นภาระมากเกินไปคล้ายๆกับถ้าพูดภาษาแบบหยาบคายนิดหน่อยก็ว่าผลักภาระทิ้งไปแต่ว่าไม่ใช่ผลักแบบคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแต่ผลักแบบคนรู้เรื่องจัดการให้มันดีถ้ามีข้าทาสบริวารมีคนรู้จักก็ต้องบอกความจริงให้เขาฟังแล้วก็ให้เขาช่วยตัวเองให้เขามีอาชีพให้เขาพึ่งพาตนเองได้รู้จักคิดพอเขาพึ่งพาตนเองได้รู้จักคิดเราก็หมดภาระลงภาระมันก็ค่อยๆหายไปอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ก็แสดงว่าเรารู้จักข้อเท็จจริงอันนี้ถ้าเรามาเลี้ยงลูกให้ลูกเป็นง่อยไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้เราต้องรับภาระต่อไปไหมก็รับภาระไปเรื่อยๆทั้งๆที่มีมาตั้งแต่ต้นมันก็เป็นภาระอยู่แล้วแทนที่จะหาวิธีว่าทำยังไงจะผลักภาระออกไปได้ก็หนักไปเรื่อยๆมีคนรู้จักแทนที่จะแนะนำเขาให้มีอาชีพแนะนำเขาให้รู้จักคิดก็มัวแต่ให้เขามาพึ่งเราอยู่นั่นพึ่งเราอยู่นั่นต่อไปเราก็ต้องเหนื่อยกับมันตลอดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอันนี้คือกฎข้อที่สองสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันล้วนเป็นภาระเริ่มตั้งแต่กายใจท่านเองจนกระทั่งสิ่งภายนอกทั้งหมดล้วนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเอาแบบใกล้ๆตัวเราก็นี่ตัวเราเองนี่ก็เป็นภาระเราได้ร่างกายได้หน้ามานี่ได้หน้ามาหน้าเราเนี่ยสวยบ้างไม่สวยบ้างเนี่ยได้มาพอได้มาเราก็ต้องมีภาระดูแลมันตื่นเช้าขึ้นมาก็ขี้ตาออกมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวดูกระจกส่องทาเพราะมันเป็นภาระเนี่ยมันไม่ได้ของสวยงามอะไรมันเป็นภาระไม่ใช่ของดีอะไรมันเป็นภาระไงมันไม่ใช่ได้หน้ามาแล้วมันดีนะไอ้หน้าเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของดีมันเป็นภาระถ้ามันดีเราคงไม่ต้องแต่งมันภาษาพระท่านเดียวว่ามันเป็นอสุภะมันไม่สวยไม่งามคือเราไม่ได้แต่งให้มันสวยงามเราแต่งเพราะมันไม่สวยไม่งามเราจึงต้องแต่งมันมันไม่สวยงามอ่ะเราได้ต้องแต่งมันถ้ามันสวยงามเราก็ไม่ต้องแต่งหรือแต่งแล้วมันสวยเราก็ไม่ต้องแต่งอีกแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยข้อเท็จจริงคือว่ามันไม่สวยงามในเมื่อมันไม่สวยงามก็แต่งมันไม่สวยงามก็เลยต้องแต่งมันให้พอดูได้หรือว่าพอทนไหวพอให้หลวงพี่ที่วัดท่านไม่ตกใจอะไรอย่างนี้พอให้มันไปการไปงานกับเขาได้บ้างเขาไม่ว่าเอาหรือชาวบ้านเขาพอทนไหวเขาไม่ถีบเอาก็โอเคแล้วกลิ่นมันไม่แรงเกินไปไม่อะไรมากเกินไปก็โอเคคือหมายถึงว่ามันไม่สวยไม่งามเราก็เลยต้องแต่งมันแต่งแล้วมันจะสวยไหมมันก็ไม่สวยอยู่ดีเราก็เลยต้องแต่งใหม่อีกรอบนึงแต่งใหม่อีกรอบแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยอยู่ดีก็แต่งใหม่อีกรอบนึงแต่งใหม่อีกรอบแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยก็ต้องแต่งใหม่อีกรอบนึงแต่งใหม่อีกรอบนึงแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยก็แต่งใหม่อีกรอบนึงไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อเท็จจริงกฎอันนี้คือกฎแต่ท่านนี้ชอบฝืนกฎฝืนว่าอย่างนี้แต่งให้มันสวยซึ่งมันไม่ใช่ถ้ามันสวยเนี่ยมันไม่ต้องแต่งแล้วถ้าคนมีเหตุผลเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้มันโง่จนไม่รู้เรื่องแล้วแต่งให้มันสวยเขาว่าอย่างนี้แต่งให้มันดูดีแต่ที่จริงมันดูไม่ดีเขาจึงแต่งเท่านี้พอแล้วก็แต่งแล้วมันก็ดูไม่ดีอยู่ดีก็ต้องแต่งใหม่เท่านั้นแหละฉะนั้นท่านจึงต้องมีกระจกไว้เพราะมันไม่ได้ดูดีอะไรท่านจึงต้องดูมันดูไม่ดีไว้แต่งมันดูไม่ดีไว้แต่งได้หน้ามาก็เป็นภาระเพราะหน้าอย่างนี้ก็เหมือนท่านได้ร่างกายมานี้มันก็เป็นภาระถูกไหมสักหน่อยท่านก็กินข้าวตอนเช้ากินข้าวไปรอบหนึ่งแล้วมันหิวมันปวดท้องมีท้องก็เป็นภาระเพราะท้องนี่แหละนะภาระก็ต้องกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วมันเลิกไหมเดี๋ยวกลางวันก็ต้องไปกินใหม่นะตอนเย็นก็ต้องไปกินใหม่อีกรอบนึงวันรุ่งขึ้นก็กินอีกกลางวันก็กินอีกเย็นก็กินอีกวันรุ่งขึ้นอีกก็กินอีกกลางวันอีกก็กินอีกเย็นอีกก็กินอีกถ้าว่าไปแล้วเนี่ยอาหารที่เรากินมันเป็นภูเขาแล้วถ้ามันดีอย่างที่เราคิดจริงๆเนี่ยมันสบายไปกว่านี้เยอะมันไม่ต้องมีภาระขนาดนี้หรอกนี้แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงว่าสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเป็นทุกข์ล้วนเป็นภาระทั้งนั้นอันนี้คือกฎของมันส่วนเราจะยอมรับจะไม่ยอมรับหรือว่าจะว่ามันดีมันวิเศษวิโสอะไรก็เรื่องของเราแหละแต่ความจริงคือมันไม่ใช่
มันเป็นภาระหมดเราได้อะไรมาก็ต้องดูแลต้องบริหารไปมีเงินก็ต้องบริหารเงินมีตำแหน่งก็ต้องบริหารตำแหน่งมีลูกก็ต้องดูแลลูกมีหมามีแมวมีปรากัดก็เป็นภาระนี่นะฉะนั้นบางคนอยู่ดีๆไม่ว่าดีก็มาเลี้ยงปรากัดโดยคิดว่าเอ๊ะมันให้ความสุขเราได้ใช่มั้ยไม่ใช่เรามาเลี้ยงมันเราก็ต้องไปดูมันเป็นภาระที่ต้องไปนั่งดูมันอีกเป็นธาตุปรากัดตายอีกแล้วมันวนๆเวียนๆอย่างนี้นะทำนองนี้อันนี้คือกฎมันนะครับท่านมีนั่นมีนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราโดยทั่วไปไม่รู้จักกฎพอไม่รู้จักกฎก็คิดว่าถ้ามีแล้วจะทำให้เราเป็นสุขมีนั่นมีนี่จะทำให้เราเป็นสุขแล้วเราก็มีนั่นมีนี่มาตั้งหลายเที่ยวแล้วก็ไม่เคยเป็นสุขสักทีนึงหน้าเราก็แต่งทุกวันแต่งให้มันสวยแต่มันก็ได้แต่งทุกวันแต่ก็ไม่ยอมเข็ดคือไม่ยอมเปลี่ยนความเห็นตัวเองนั่นเองคือไม่ได้มาดูอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกมันก็เลยไม่เห็นแต่ถ้าได้ดูได้มองให้ทะลุก็จะเข้าใจพอเข้าใจก็เอาละบริหารดูแลให้มันพอเป็นไปได้ก็ทำเหมือนคนอื่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าต่อไปเราไม่เลยเถิดแล้วพอไม่เลยเถิดมันก็ไม่มีเรื่องเป็นทุกข์ทรมานอะไรมากนักเอาแค่พอเป็นไปได้นะครับกฎอันที่3คือธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งไหนมันมีตัวมีตนอย่างแท้จริงได้ที่บอกว่าตัวเรานี้มันเป็นส่วนรวมของส่วนประกอบหลายๆอย่างที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีองค์ประกอบหลายส่วนประกอบกันขึ้นแม้แต่ว่าเป็นองค์กรเป็นโน่นเป็นนี่ก็อาศัยส่วนประกอบจึงมีขึ้นอย่างสิ่งที่สมมุติเรียกว่าตัวเรานี้จะบอกว่าตัวเรามีหรือตัวเราไม่มีก็ได้มันก็เป็นแค่คำพูดนะแต่ว่าโดยแท้จริงอันนี้เป็นคำเรียกคำเรียกของส่วนประกอบหลายๆส่วนมารวมกันนะถ้าภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นส่วนประกอบของสิ่งใดกันสาร5อย่างคือขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มารวมกันขึ้นก็เรียกว่าตัวเราขึ้นอุปมาเหมือนกับรถยนต์ก็เป็นคำเรียกเฉยๆเป็นคำเรียกส่วนประกอบหลายส่วนมีล้อรถยนต์มีเครื่องยนต์มีแบตเตอรี่มีประตูมีโครงมันมารวมกันเข้าก็เรียกว่ารถยนต์นะทำนองนี้ว่าไปแล้วก็ไม่มีรถยนต์ในยางไม่มียางไม่มีรถยนต์ในยางรถยนต์ไม่มีรถยนต์ในแบตเตอรี่อะไรไม่มีรถยนต์ในเครื่องยนต์แต่เพราะการรวมกันของหลายๆส่วนอันนี้ก็เรียกว่ารถยนต์ขึ้นมามันเป็นคำเรียกนะครับเหมือนกับเราเรียกว่าตึกอันนี้ตึกหลังนี้ก็เหมือนกันตึกอันนี้มันก็เป็นส่วนรวมขององค์ประกอบหลากหลายประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเสาเข็มอิฐหินปูนทรายคานชั้นโน้นชั้นนี้ประตูหน้าต่างหลังคาประกอบไปด้วยหลายๆส่วนมาประกอบรวมกันเข้าใส่ไฟฟ้าใส่แอร์คอนดิชันใส่โน่นใส่นี่เข้าไปก็กลายเป็นตึกอย่างนี้ตึกอันนี้ก็เป็นภาพรวมหรือว่าคำเรียกของสิ่งหลายๆสิ่งที่รวมกันขึ้นเหมือนกับคำพูดของเราเนี่ยอย่างท่านทั้งหลายนี่อยู่การบินไทยการบินไทยนี่คำว่าการบินไทยอันนี้มันพูดถึงภาพรวมของหลายๆส่วนมาประกอบกันมีอะไรบ้างโอ้โหมหาศาลตั้งแต่ผู้บริหารชั้นโน้นชั้นนี้ตึกโน้นตึกนี้ประกอบกันรวมกันก็เรียกว่าการบินไทยทำนองนี้ไม่ใช่มีการบินไทยในคนแต่ละคนที่ไหนไม่ได้มีการบินไทยในคนโน้นคนนี้แต่ว่าเพราะอาศัยคนโน้นคนนี้ประกอบรวมกันขึ้นตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนกระทั่งถึงนักการพานโรงจนกระทั่งถึงรปภ.คำว่าการบินไทยจึงมีขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเป็นองค์กรขึ้นมาทำนองนี้อันนี้คือว่าสิ่งต่างๆทั้งปวงนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนที่มันเป็นแก่นแท้ๆอันใดอันหนึ่งแต่ว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยที่หลากหลายประชุมรวมกันขึ้นเกิดจากองค์ประกอบหลายๆส่วนแม้แต่ตัวเราเองนี่ก็เหมือนกันเกิดจากองค์ประกอบหลากหลายนะครับทำนองนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่ององค์ประกอบเหล่านี้เราก็จะยึดถืออันใดอันหนึ่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรายึดถือมากพอยึดถือมากมันก็มีปัญหาเยอะแยะเรื่องอัตตาเรื่องตัวตนมากเพราะเราไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจความจริง
ว่าแท้จริงสิ่งต่างๆมันเป็นส่วนประกอบเป็นองค์รวมเป็นภาพรวมนะครับอย่างที่สมมุติเรียกว่าตัวเรานี้ที่ประกอบไปด้วยขันธ์ทั้ง5มีอะไรบ้างเนี่ยขันธ์ทั้ง5เขียนไว้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าเป็นชีวิตเราเนี่ยเป็นตัวท่านที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสมมุติกันเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ได้มีตัวท่านจริงๆเป็นภาพรวมหรือองค์รวมถ้าเอาอย่างรูปร่างกายนี้ก็เห็นชัดมากอย่างรูปร่างกายภายนอกของท่านเนี่ยประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็ไส้พุงเลือดหนองอะไรต่างๆรวมกันขึ้นก็เรียกว่ารูปร่างกายของท่านรูปร่างกายทำนองนี้นะมีผมมีคอมีหัวมีตามีปากมีแขนสองข้างมาประกอบกันมีขามาประกอบกันจึงเรียกว่าตัวเราขึ้นมาแต่สักหน่อยมันก็จะไปนะสักหน่อยมันก็แยกกันพอแยกกันแล้วไอ้ตัวเราตัวนี้มันก็จะหายไปด้วยเพราะว่าแท้จริงมันรวมกันเข้ามันรวมกันเหมือนเรามาประกอบกันเข้าแต่ว่าอันนี้พูดแบบรูปตัวเรานี้มันมีฝ่ายนามธรรมมาประกอบเข้าไปด้วยนะไม่ใช่มีฝ่ายรูปอย่างเดียวถ้าฝ่ายรูปมันก็มองชัดหน่อยส่วนฝ่ายนามธรรมเดี๋ยวมาเรียนรู้กันอีกทีนึงถ้าเข้าใจมันก็จะชัดยิ่งขึ้นเหมือนกันทำนองนี้นะครับเราก็จะเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวไม่มีตนอย่างแท้จริงแล้วก็จะได้เข้าใจภาพรวมของทุกๆสิ่งว่าทำไมมันจึงมีคนโน้นมีคนนี้มีคนนั้นมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมามากมายเหลือเกินแท้ที่จริงมันมีขึ้นมาจากการเปรียบเทียบและมีขึ้นมาจากความยึดถือมีขึ้นมาจากการที่เราเอาไปเปรียบกับความอยากความต้องการของตนเองความพอใจหรือความปรารถนาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้แม้แต่ร่างกายเราเองนี่นะก็ไม่มีตัวเราในเส้นผมไม่มีตัวเราในขนไม่มีตัวเราในเล็บไม่มีตัวเราในขนตาแต่ละเส้นไม่มีตัวเราในตับในไตในไส้ในพุงไม่มีตัวเราในแขนในขาแต่เพราะส่วนประกอบเหล่านั้นมารวมกันขึ้นจึงเรียกว่าตัวเราขึ้นมาสักหน่อยมันก็จะแยกกันเอาง่ายๆแค่ท่านเดินเข้าร้านตัดผมไปเนี่ยผมมันก็ไปแล้วเหมือนกันนะมันก็แยกจากท่านไปแล้วมันก็แยกไปแล้วหน่อยแขนมันก็จะแยกไปขามันก็จะแยกไปมันก็ไม่มีแยกไปมันก็ไม่มีแต่ถ้ารวมกันเข้าก็เรียกว่ามีขึ้นสิ่งต่างๆองค์กรต่างๆอันนู้นอันนี้ก็เหมือนกันครอบครัวมันจะมีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่ลูกรวมกันสังคมมันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยนู่นรวมมันเป็นคำเรียกภาพรวมหรือองค์รวมของสิ่งต่างๆซึ่งแต่ละสิ่งที่มารวมกันนั้นไม่ได้มีตัวมีตนอย่างแท้จริงเหมือนกับห้องเรียนอย่างผมว่าเนี่ยอย่างตอนนี้เรามาห้องเรียนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นห้องเรียนห้องเรียนนี้มันไม่ได้มีจริงๆมีขึ้นมาเพราะว่ามีผมนี่ถูกสมมุติให้ว่าเป็นอาจารย์มานั่งตรงนี้มีพวกท่านทั้งหลายลงชื่อเข้ามาอบรมเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ที่มานั่งฟังธรรมนั่งฟังผมพูดนี่เป็นผู้เข้าอบรมอันนี้ก็เลยสำเร็จเป็นห้องเรียนขึ้นมาใช่ไหมพูดดูเหมือนมีแต่จริงๆมันเป็นคำเรียกพอผมไปท่านแต่ละท่านไปห้องเรียนก็หายไปด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้จึงว่าตัวตนหรือสิ่งที่เราเรียกจริงๆเนี่ยมันไม่มีจริงๆแต่เป็นการเรียกภาพรวมอย่างห้องเรียนมันก็เป็นการเรียกส่วนประกอบหลายๆส่วนรวมกันขึ้นการบินไทยอันนี้ก็รวมกันหลายๆส่วนตัวเราตัวคนอื่นตัวคนโน้นตัวคนนี้ตัวคนนั้นก็เหมือนกันฉะนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจตัวเองชัดขึ้นว่าไอ้ตัวเราที่แท้จริงนี้มันคือภาพรวมของหลายๆสิ่งภาพรวมของถ้าพูดเป็นรูปก็พูดไปแล้วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงรวมกันเข้าธาตุทั้ง4รวมกันเข้าถ้าเป็นเวทนาก็สุขทุกข์อทุกขมสุขรวมกันเข้าจึงเรียกว่าตัวเราขึ้นมาสัญญาจำหมายดีบ้างไม่ดีบ้างสังขารความคิดปรุงแต่งที่ปรุงแต่งจิตใจดีบ้างไม่ดีบ้างวิญญาณที่เป็นการมองเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสทางผิวกายได้รู้สึกอารมณ์ทางจิตใจต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างจึงรวมเรียกว่าตัวเราขึ้นเราจะไปเอาอันใดอันหนึ่งเป็นตัวเราไม่ได้จะเอาสุขว่าเป็นตัวเราได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแท้จริงมันสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างรวมกันขึ้น จึงเรียกว่าตัวเราที่เป็นแบบนี้ขึ้นจะเอาบอกว่าที่คิดดีนี่เป็นตัวเราได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้คิดดีมันก็เป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เกิดคิดไม่ดีมันก็เป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เกิดกิเลสโลภโกรธหลงมันก็เป็นหนึ่งในบรรดาที่เกิดความศรัทธาความมีสติสัมปชัญญะหิริโอตัปปะศีลเป็นต้นก็เป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เกิดรวมทั้งหมดนี้สมมุติเรียกว่าตัวเราขึ้นฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวเราอันใดอันหนึ่งแต่พวกเรานี้พอไม่เข้าใจภาพรวมอย่างนี้มันก็จะไปยึดเช่นยึดความคิดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพอยึดเช่นว่าเอาละยึดความคิดว่าเป็นตัวเราพอเราแสดงความเห็นอย่างนี้ไปปั๊บเราคิดว่าเอาละที่เราแสดงความเห็นดีๆอย่างนี้เราใช้ได้นะยึดความเห็นนี้เป็นตัวเราทั้งที่ความเห็นถูกบ้างไม่ถูกบ้างกิเลสบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างนี่มันเยอะแยะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมเรียกว่าตัวเราแต่ทีนี้ตอนนี้เรามายึดอันเดียวคือความคิดที่เราว่ามันดีอันนี้พอเรายึดว่าเป็นของเราตัวเราอันนี้ปั๊บต่อไปถ้ามีคนมาวิจารณ์ความเห็นนี้วิจารณ์ว่าใครแสดงความเห็นอันนี้เนี่ยใครคิดอย่างนี้เนี่ยมันใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยเป็นไงโอ้เราเป็นทุกข์เพราะคนอื่นมาว่าเราทั้งที่เขาว่าความเห็นนั้นเท่านั้นเองไม่ได้ว่าเราสักหน่อยเพราะไอความเห็นนั้นไม่มีเราในความเห็นนั้นความเห็นนั้นอันหนึ่งความเห็นอีกอันหนึ่งความเห็นอีกอันหนึ่งเยอะแยะมหาศาลมันรวมคลุบเรียกว่าตัวเราถ้าพูดเป็นจำนวนก็เช่นว่าสมมติไอสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่มันมีเป็น10ล้านส่วนประกอบรวมกันขึ้นแต่ตอนนี้เรามายึดอันหนึ่งว่าเป็นตัวเราเพราะเขาไปแตะอันนี้ขึ้นของขึ้นเลยอันนี้มันไม่เข้าใจภาพรวมพอไม่เข้าใจภาพรวมอย่างนี้ก็จะไม่เข้าใจคนอื่นไปด้วยเช่นเอาการพูดการกระทําความคิดของคนอื่นนั้นเป็นคนอื่นไปก็พลอยเกลียดคนอื่นด้วยเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นคนนั้นเขาด่าเราปั๊บเราก็สรุปเลยไอ้คนนี้มันเลวไม่คบมันทำไมมันเลวเพราะมันด่าเราเอาคำด่าของเขานั้นเป็นเขาไปเลยทั้งที่ไอ้คำด่าของเขานั้นเป็นคำพูดคำหนึ่งในบรรดาคำพูดมหาศาลที่เขาพูดอยู่เขาอาจจะพูดดีบ้างพูดไม่ดีบ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างทำอย่างนู้นบ้างทำอย่างนี้บ้างเราไม่ดูภาพรวมแล้วเราก็ดูอะไรดูอะไรเล็กๆน้อยๆดูของที่ไม่น่าพอใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมว่าเป็นเราเป็นเขาพอมันเป็นอย่างนี้จิตมันก็จะมีอคติมากมายแล้วก็ต้องกระทบกระทั่งกันมากเหมือนพวกเราที่เป็นกันคือมีเรื่องตัวตนมีเรื่องกระทบกระทั่งมีเรื่องฝ่ายเราฝ่ายของเราเราไม่ได้มองแบบองค์รวมไม่ได้มองแบบภาพรวมจะทำจิตการงานอะไรก็จะประชุมอะไรทีอะไรมันก็ยุ่งยากเพราะมีแต่เรื่องเถียงกันเรื่องตัวเราเรื่องความเห็นของเราเรื่องพวกของเราก็เหน็ดเหนื่อยทั้งที่แท้ที่จริงถ้าหมดเรื่องนี้ไปมันก็คุยกันง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงกฎนะกฎข้อที่3สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนพูดแบบย่อๆนะครับซึ่งก็สืบเนื่องมาจากหน้าที่2นี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าตถาคตตรัสรู้บรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาขันธ์ได้ตรัสรู้แล้วได้อย่างรู้แล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายอย่างนี้นะครับที่ผมพูดไปนี้ก็ไม่รู้จะว่าง่ายหรือยากก็ไม่รู้แล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้คือกฎเกณฑ์ความจริงนะครับหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็คือไปดูไปพิจารณาดูว่ามันจริงอย่างนี้ไหมนะถ้าเข้าใจก็เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายถ้ายังไม่เข้าใจอันนี้ในเมื่อธรรมะมันเป็นของกลางท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษายิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะความจริงมันย่อมเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำท่านเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าความจริงมันทนต่อการพิสูจน์อะไรอย่างนี้นะคือไม่ได้เอาของไม่จริงมาพูดเอาความจริงมาพูดก็คล้ายๆกับท้าทายสักหน่อยอะไรทำนองนั้นแต่ไม่ได้ท้าทายกันทำนองที่จะไปตีกันต่อยกันแต่ว่าท้าทายในทำนองที่ว่าเชิญมาดูความจริงมันเป็นอย่างนี้เราหนีมันไม่ได้เราหลบมันไม่ได้พิจารณาดูจากเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ล้วนแต่เข้ากับสิ่งเหล่านี้หมดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎมันเป็นตัวสร้างสิ่งต่างๆและเป็นตัวทำลายตัวทำให้สิ่งต่าง หมดไปทำให้มีแล้วก็ทำให้ไม่มีอันนี้มันก็เป็นเรื่องกฎเกณฑ์นะครับในการบรรยายตอนต้นนี้ก็พูดเรื่องธรรมะแบบกว้างๆที่สุดให้ท่านฟังนะในโอกาสต่อไปก็จะได้พูดละเอียดขึ้นหรือว่าเจาะจงเพิ่มขึ้นนะครับถ้าท่านสงสัยตรงไหนก็จดไว้แล้วก็ถามได้ผมก็จะตอบเท่าที่พอตอบได้นะครับเพราะว่ายังมีเวลาอยู่ด้วยกัน2วันนะอันนี้นะครับในตอนเริ่มต้นก็พักสัก15นาทีนะครับ